بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไวท์ชานเนลสถานีความดี24ชั่วโมงนะครับกับรายการมุสลิมใหม่โครงการผู้สนใจอิสลามมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะครับจะเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์นะครับเสาร์นี้และเสาร์หน้านะครับจะมีการติดตามฮิลาลจันเซี่ยวกันนะครับที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐในวันที่10เดือนมีนาคมนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามีการเห็นเดือนวันที่11มีนาคมนะครับพุทธศักราช2567นี้ก็จะเป็นวันที่11จะเป็นวันที่1เดือนรอมฎอนแต่ถ้าไม่เห็นนะครับก็จะเป็นวันที่12เดือนมีนาคมนะครับเป็นวันที่1เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1445นะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราคงได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโครงการผู้สนใจอิสลามนะครับขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะครับเมื่อเช้านี้ได้ฟังท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาที่ท่านได้มาสอนอัลกุรอานกับพวกเราไปนะครับแล้วก็ได้มีการบอกถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของตารางการอบรมนี่นะครับก็จะมีเวลาที่เปลี่ยนเล็กน้อยนี่นะครับสำหรับการให้ความรู้ในชั่วโมงที่เกี่ยวกับผู้สนใจอิสลามนะครับบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีการขยับเป็น14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงนี่นะครับ14นาฬิกาตรงนะอินชาอัลเลาะห์นะครับถึงเวลา15นาฬิกานะครับและอาจจะมีเวลาที่ล่วงเลยไปเล็กน้อยเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าสู่เวลาละหมาดอัสรีนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่ติดตามทางโซเชียลมีเดียนะครับหรือรับชมทางโทรทัศน์ไวท์ชานเนลเองนะครับได้รับทราบในข้อมูลต่างๆด้วยนะครับส่วนการบรรยายให้ความรู้ในช่วงเช้ารวมถึงการเรียนการสอนอัลกุรอานเนี่ยนะครับจากเดิมเราเริ่มเวลา 9:00 นนะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาก่อนละหมาดมักริบนะครับเริ่มประมาณ 17:00 นนะครับหรือ 5:00 นอินชาอัลเลาะห์นะครับ 5:00 นไม่ใช่สิ16นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับ16นาฬิกา15นาทีนะครับก็คือ4โมง15โดยประมาณเนี่ยก็เรียนการเรียนการสอนอัลกุรอานถึง17นาฬิกา15นาทีแล้วก็17นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา15นาทีก็จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นหลักการศาสนาต่างๆนะครับก็จะมีวิทยากรคณาจารย์สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้อีกเช่นเคยรอมฎอนก็ยังคงมีการเรียนการสอนนะครับส่วนในช่วงของ10คืนสุดท้ายก็แจ้งข่าวดีกับพี่น้องที่ตั้งใจในการที่จะมาอิติกาฟนะครับจะมาใช้พื้นที่ของมัสยิดของไวท์ชานเนลเองนะครับในการมาอิติกาฟเนี่ยมีข่าวดี2ต่อตอนแรกคือมีการอิติกาฟมุสลิมะก็จะใช้พื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่บริเวณนี้แหละครับใช้ในการอิติกาฟของมุสลิมะเลยเนี่ยโดยปีนี้เนี่ยเชคริดอมัสมาดีนะครับประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับแล้วก็อาวุโสที่ปรึกษาของบอร์ดชารีอะห์ไวท์ชานเนลด้วยนะครับท่านแจ้งว่าท่านจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องของตารางกิจกรรมด้วยนั่นก็หมายความว่าอิติกาฟจะไม่มาอยู่กันเฉยๆได้นะไม่ใช่ว่าถึงเวลาง่วงก็นอนแล้วก็ไม่ทำอะไรกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแต่จะมีกิจกรรมเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนะซีฮะหรือการให้ความรู้ในทุกๆหลังละหมาดเลยนะก็คือวันหนึ่งเราละหมาดกัน5เวลาใช่ไหมครับก็จะมี5การนะซีฮะ5การให้ความรู้โดยจะมีคณะวิทยากรเนี่ยสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้ด้วยนะครับเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นคือจะมีการเรียนการสอนอัลกุรอานแบบพิเศษเลยมุสลิมะจะมีครูมุสลิมะมาดูแลเลยครับเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการอ่านอัลกุรอานเฉพาะเลยเพื่อให้ได้เข้าถึงแล้วก็ได้อ่านกุรอานกันอย่างมีอรรถรสมีรสชาติเลยนะครับคุณครูก็จะมาสอนมุสลิมะมีเฉพาะผู้หญิงจะมีเฉพาะนะครับผู้ชายก็จะมีเฉพาะเช่นเดียวกันที่จะมีการเรียนการสอนก็จะเป็นชั่วโมงก่อนที่จะเข้าสู่เวลาละศีลอดนะครับในแต่ละวันในช่วง10คืนสุดท้ายนะก็มีโปรแกรมเยอะเลยนะครับรวมถึงมีการคุตบะห์วันศุกร์ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่นี้ด้วยนะเฉพาะวันศุกร์มันมีศุกร์เดียวนะช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยจะมีอยู่ศุกร์เดียวน่าจะตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนเมษายนก็จะมีการคุตบะห์โดยอาจารย์ซิดดิกมูฮัมมัดซาอิดนะครับที่ท่านจะรับผิดชอบในการมาให้ความรู้ในการละหมาดวันศุกร์กับพวกเราด้วยนะครับก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบในเบื้องต้นถึงตารางกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะครับจริงๆแล้วมีเรื่องประชาสัมพันธ์เยอะนะแต่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงท้ายคงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาสาระบทเรียนที่เราจะศึกษาเรียนรู้กันนะครับสำหรับหลักสูตร ว่าด้วยหลักคำสอนของอิสลามเบื้องต้นนะครับกับโครงการผู้สนใจอิสลามมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ในหลักคำสอนของอิสลามเบื้องต้นนี่นะครับวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องศีลทานซะกาตและซอดาเกาะห์นะครับซึ่งจริงแล้วเราเรียกกันแบบภาษาไทยๆนะศีลทานเนี่ยอันนี้เป็นที่เข้าใจสำหรับภาษาเราอยู่แล้วนะครับแต่คำว่าซะกาตจริงๆแล้วในภาษาอาหรับถ้าจะอ่านให้ถูกต้องเนี่ยเขาอ่านว่าซะกาซะกาหรือถ้าจะใส่สระท้ายเนี่ยอ่านว่าซะกาตุนซะกาตุนนะครับซะกาเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าการชำระเดี๋ยวจะมีอธิบายในรายละเอียดนะครับแต่บ้านเราเนี่ยหรือว่าคนไทยเนี่ยจะเรียกคำศัพท์คำนี้เนี่ยเรียกว่าซะกาตออกซะกาตหรือยังเนี่ยนี่ออกซะกาตหรือยังเนี่ยเขาจะใช้สำนวนแบบนี้กันนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถูกต้องจริงคือซะกานะซะกาห์นะครับมันมีคำว่าซะกาห์ตัวดาลและก็ซะกาห์ตัวไซคนละความหมายเลยนะครับซะกาห์นี่คือซะกาตที่เราเรียกกันนะซะกาตซะกาตเนี่ยนะครับแต่ถ้าซะกาห์แปลว่าอะไรพี่น้องทราบไหมซะกาห์แปลว่าอะไรครับซะกาห์แปลว่าการเชือดสัตว์ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซะกาห์นะครับอันนี้ก็จะมีประเด็นต่างหากซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยไม่มีพยัญชนะบางตัวที่ภาษาอาหรับมีตัวไซมีภาษาไทยไหมครับตัวไซไม่มีนะถ้าจะเทียบภาษาอังกฤษอาจจะเทียบได้นิดนึงตัวซีบราตัวซีตัวแซดที่เราเรียกกันนะครับอันนั้นออกเสียงคล้ายๆตัวไซตัวไซออกเสียงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวดาลดาลอันนี้ไม่มีเลยนะภาษาอังกฤษก็ไม่น่าจะมีเทียบนะเพราะมันเป็นการออกเสียงเนี่ยลิ้นเนี่ยแตะฟันบนเนี่ยนะครับแล้วออกเสียงออกมาเป็นตัวดอเด็กเนี่ยนะจากเดิมออกเสียงดอเด็กมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับกระดกลิ้นแต่พอเป็นตัวดานเนี่ยลิ้นแตะฟันบนแล้วออกเสียงเนี่ย the ดานไม่มีในภาษาไทยนะครับก็มักจะใช้ตัวซอโซหรือบางทีอาจจะใช้ตัวดอชาดานเนี่ยมาเทียบแทนนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูในรายละเอียดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวไซนะซะกาห์นะครับแล้วก็ซอดอกอซอดากอนี่ก็ใช้สอสาราแทนตัวซอดนะครับภาษาไทยก็ไม่มีอักษรพยัญชนะตัวซอดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เข้าใจอ่านได้ซอดากอนะครับศีลทานซะกาตและซอดากอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพอพูดถึงหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องทรัพย์สินเลยเรื่องเงินทองเลยเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเนื้อหานี่นะครับว่าหลักการอิสลามที่เป็นบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าแน่นอนหนึ่งคือไม่ได้มาจากมนุษย์นะคำสอนทั้งหมดทั้งมวลนะคำสอนทั้งหมดเลยนะเรื่องของศาสนกิจเรื่องการปฏิบัติเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆมาจากไหนครับขอบคุณครับนั่งกันเงียบเลยนะครับมาจากไหนครับมาจากพระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าเป็นมุสลิมที่ได้ศึกษามาแล้วเนี่ยก็อ๋อรู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงแต่คนไม่ใช่มุสลิมผมว่าคำถามเยอะว่าเอ๊ะการที่บอกว่ามาจากพระเจ้าอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่านั้นมาจากพระเจ้าจริงๆใช่ไหมครับพระเจ้ามาบอกใครหรือเปล่าเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยมีพระเจ้ามาบอกหลักการอะไรไม่มีเอ้าแล้วคุณเชื่อได้ยังไงว่ามาจากพระเจ้ามันก็ต้องอาศัยการพิสูจน์อ้าวพิสูจน์ยังไงดีพิสูจน์ไงครับถ้ามีคดีหนึ่งเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องไล่ไปดูต้นตอใช่ไหมว่าไอ้ปัญหานี่มันเกิดมาจากไหนถ้าเราอยากจะรู้ว่าหลักคำสอนจะมาจากพระเจ้าเนี่ยเราจะไปไล่ดูจากไหนล่ะก็ไปดูจากคำสอนสิใช่ไหมครับไปดูซิว่าที่บอกว่ามาจากพระเจ้าเนี่ยอะไรที่เป็นแหล่งที่บอกมาจากพระเจ้ากุรอานไงอัลกุรอานไงมาจากพระเจ้าเอ้าไปดูกุรอานหยิบกุรอานขึ้นมาปุ๊บเปิดไหนตรงไหนแล้วบอกว่ามาจากพระเจ้าในคัมภีร์บอกว่าเลยเนี่ยมิรรอบบีมาจากพระเจ้าเลยในอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อินนานะห์นูนัซซัลนะซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิดูนแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์นี้มาและเราจะรักษามันแปลว่าใครจะทำลายไปแค่ไหนผมนำเสนอกับพี่น้องไปแล้วว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์เผาอัลกุรอานที่เนเธอร์แลนด์นะครับปีที่แล้วที่สวีเดนนะครับเรียกได้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีนะครับแล้วถามว่าอัลกุรอานหมดไปจากโลกใบนี้มั้ยไม่หมดเพราะอัลกุรอานที่เป็นเล่มมันเป็นเพียงแค่กระดาษและหมึกที่ถูกสร้างขึ้นผลิตขึ้นเพื่อให้คนได้อ่านได้ศึกษาได้เรียนรู้เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งแต่อัลกุรอานที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในนี้ต่างหากมันอยู่ในหัวใจ มันอยู่ในการจดจำท่องจำของบรรดาผู้ศรัทธาและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาต่างหากนะครับดังนั้นถ้าจะถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามาจากพระเจ้าก็ต้องไปสืบสิครับไปสืบแล้วก็ไปดูในรายละเอียดว่าคัมภีร์คำสอนต่างๆที่มันได้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมันมหัศจรรย์ไหมพยัญชนะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่พยัญชนะเดียวที่ถูกรักษามาเป็นพันกว่าปีแล้วแล้วไม่ได้ถูกสอนแค่บางพื้นที่นะถูกสอนทั่วโลกนะมันก็เป็นการพิสูจน์ในประการหนึ่งว่ามันไม่ธรรมดามันเป็นความมหัศจรรย์ประการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับและหนึ่งในความมหัศจรรย์ดังกล่าวนั้นก็จะมีการสอนเรื่องการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งในมิติของการรักษาจิตวิญญาณซากัลลอฮ์ครับทั้งในมิติของการรักษาชีวิตและในมิติของการรักษาทรัพย์สินด้วยวันนี้นะครับผมมานั่งมองปัญหาของประเทศไทยนะครับและหลายๆประเทศเนี่ยกำลังเกิดปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำคือยังไงครับจนกระจายรวยกระจุกคนรวยเนี่ยอยู่หย่อมหนึ่งผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางผ่านทางเลียบมอเตอร์เวย์ทั้งหลายนะครับมันจะมีป้ายโฆษณาใหญ่เยอะและป้ายโฆษณาบ้านเริ่มต้นที่25ล้านบาทอัลลอฮฺอักบัรเริ่มต้นที่25ล้านบาทพี่น้องไหวกันไหมครับไหวไหมเริ่มต้นนะยังไม่บอกปลายทางนะว่ามันจะไปสุดที่เท่าไหร่นะแค่เริ่มต้นมาผมว่าก็ปาดเหงื่อกันแล้วนะเรานะเราบางทีเนี่ยอะไรนะเงินเดือนมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ยังไม่ชนเดือนเลยนะมันก็แบบว่าต้องกินบะหมี่ซองกันแล้วอะไรกันแล้วนะครับก็ว่ากันไปแต่คนรวยเขาก็รวยกันเอานะรวยก็รวยกันเอานะคำถามคุณจะมาแก้ปัญหานี้ในสังคมได้ไงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนแก้กันได้ยังไงครับเอานโยบายไหนควักออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับยากนะใช่ไหมครับถ้าจะให้คิดผมว่ามันก็ต้องอาศัยกระบวนการการเก็บสถิติอาศัยกระบวนการการทำวิจัยนะแล้วก็มาดูว่าแบบไหนมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้ดีกว่าแต่หลักการอิสลามจริงแล้วมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะแต่คนเนี่ยมักจะมองว่าอ๋อนี่มันคือความเชื่อเราไม่เชื่อในเรื่องนี้เราก็เลยไม่เอาแต่จริงๆแล้วเอามาได้นะแม้ว่าจะยังไม่เชื่อนี่ก็เอามาลองบริหารจัดการดูได้นะนั่นคือระบบนี้ครับระบบศีลทานซะกาตและซอดะเกาะห์คือยังไงล่ะหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยจะบอกว่าทรัพย์สินไม่ได้มาจากเราหลักการอิสลามเลยนะทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้มาจากเรายังไงอ่ะเอาชีวิตก่อนไล่ตั้งแต่ชีวิตก่อนเอาใกล้ตัวเราที่สุดก่อนชีวิตใครเป็นผู้ให้เรามาครับถ้าเราตอบตามความเชื่อที่มุสลิมมีความรู้อยู่เบื้องต้นแล้วจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานชีวิตให้กับเรามาแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้เขาตอบว่ายังไงรู้ไหมครับเขาก็จะบอกว่าพ่อแม่ให้ชีวิตแก่เรามาจริงไหมครับสังคมทั่วไปจะมองแบบนี้นะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรามาดังนั้นมันก็เลยย้อนกลับไปในคำถามที่วัยรุ่นปัจจุบันฮิตในการตั้งคำถามนี้มากว่าจำเป็นต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ไหมพี่น้องได้ยินคำถามนี้บ่อยนะจำเป็นต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ไหมพี่น้องตอบว่ายังไงครับจำเป็นไหมครับจำเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับพ่อแม่ตั้งแม่นะคุณแม่ตั้งครรภ์เรามานะแล้วคลอดก็คลอดด้วยความยากลำบากนะแล้วก็ต้องให้นมเราอีกนะก็ต้องเลี้ยงดูปูเสืออะไรกับเราเนี่ยก็เป็นบุญคุณที่ท่านเนี่ยให้กับเราไว้เราเลยต่างต้องตอบแทนท่านใช่ไหมครับแต่แปลกมากตรรกะปัจจุบันมันผิดเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่ผิดเพี้ยนเอาก็ว่ากันไปตามแต่ละคนที่มีทัศนคติใดๆก็ตามนะครับประเด็นคือว่าวัยรุ่นยุคนี้เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่ถ้าพูดกันตามภาษาคุณพ่อคุณแม่นะหงายเงือบไปนะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกมาบอกว่าฉันไม่กตัญญูต่อพ่อแม่หรอกทำไมอ่ะเขาตั้งคำถามเขาตั้งประเด็นต่อมาคือก็เขาไม่ได้อยากจะเกิดมาหนูเคยบอกแม่หรอว่าหนูอยากเกิดมาเนี่ยเขาตั้งเป็นประเด็นหนูเคยบอกพ่อหรือว่าหนูอยากจะเกิดมาแต่พ่อแม่เนี่ยมาทำให้หนูเกิดดังนั้นพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในเมื่อทำให้เกิดมาแล้วอ่ะก็ดูแลสินี่ตรรกะเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งผมไม่บอกว่าถูกหรือผิดหรืออะไรนะแต่กำลังจะบอกว่ามันจะดีเหรอถ้าหากว่าสังคมคิดกันแบบนี้นะสมมตินะพี่น้องสมมติว่าเราปล่อยให้แนวคิดสังคมคิดกันไปแบบนี้นะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ เด็กที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็รวมตัวกันกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและกลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทในสังคมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กที่มีแนวคิดว่าฉันจำเป็นต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ไหมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีหรือไม่ดีก่อนดีไหมครับกับพ่อแม่ยังไม่คิดจะดูแลแล้วจะให้เขาดูแลสังคมอ่ะใช่ไหมครับกับคนที่เขาน่าจะดูแลมากที่สุดนะเขายังมีคำถามเลยว่าจำเป็นไหมเนี่ยแล้วอื่นจากนั้นล่ะคนที่ไม่ได้มามีบุญคุณอะไรกับเขาเนี่ยแล้วหวังจะให้เขาไปตอบแทนคนที่ไม่มีบุญคุณหรือดูแลสังคมมะใช้คำว่าอะไรนะครับมันเป็นไปไม่ได้ impossible เลยเป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านี้จะมาดูแลสังคมเป็นไปไม่ได้แล้วสังคมต้องการแบบนี้จริงหรอครับไม่จริงไม่จริงครับสังคมไม่ได้ต้องการแบบนี้สังคมต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจริงไหมครับคำถามแล้วเราจะเอาจุดกลางตรงไหนมาเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจเราล่ะจะแก้ปัญหาเรื่องคนยากคนจนเนี่ยผมว่าเด็กกลุ่มนี้นะถ้าหากว่าเขารวยนะเขาไม่แบ่งปันคนจนหรอกจริงไม่จริงแล้วถ้าเขาจนล่ะเขาขโมยครับถ้าเขาจนนะเขาขโมยดังนั้นไอ้ปัญหาต่างๆที่เราต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยเอาละพระผู้เป็นเจ้าได้ให้มาคิดไม่มีวันจบนะครับผมเองเนี่ยเคยนั่งสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ไปเนี่ยนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยคิดว่ากลไกของสมองของมนุษย์เหมือนกันไหมกลไกหมายถึงว่าระบบสมองมนุษย์เหมือนกันไหมครับทางกายภาพอะอนาโตมีเหมือนกันนะมือก็เป็นแบบนี้นะดวงตาก็เป็นแบบนี้นะมนุษย์ในยุคสมัยนี้กับมนุษย์ในยุค 30-40 ปีก่อนอะดวงตาเขาก็มองในระยะเท่าๆกันนี่แหละจริงไม่จริงแต่สิ่งที่มันพัฒนาไม่หยุดคือความรู้ความรู้นะครับมนุษย์ยิ่งศึกษายิ่งเรียนรู้ยิ่งมีการพัฒนาจริงไม่จริงครับแล้วไม่มีอะไรมันเป็นเพดานในความรู้ของมนุษย์เลยนะหมายถึงว่าถ้าให้เขาศึกษาไปอีก1,000ปีข้างหน้า 2,000 ปีข้างหน้าเนี่ยพี่น้องจะเห็นวิวัฒนาการอะไรต่างๆอย่างที่พี่น้องคาดไม่ถึงเลยนะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยพี่น้องคาดถึงไหมล่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะมียานพาหนะที่มันแทนเครื่องบินน่ะแทนรถเนี่ยมันสามารถลอยได้ในระยะสั้นเนี่ยโดรนอย่างเงี้ยสามารถที่จะขนส่งอาหารได้สามารถที่จะเก็บภาพในมุมสูงได้มันเกินจินตนาการที่เราจะนึกถึงนะครับหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเองก็ตามที่ปัจจุบันใครจะไปนึกแล้วครับซึ่งประเทศไทยเป็นติดอันดับโลกนะครับเรื่องของการใช้ระบบ QR code ในการสแกนจ่ายเงินนะติดอันดับโลกนะเนื่องจากโควิด-19 เนี่ยมาเร่งให้เราเร็วขึ้นนะถ้าหากว่าไม่มีโควิด-19 ผมว่าคนก็ยังไม่กล้าที่จะใช้ระบบไอ้พวก QR code อะไรพวกนี้กลัวโดนโกงนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีโกงนะแต่กำลังจะบอกว่านี่คือความคิดมนุษย์ที่พระเจ้าให้ได้มีความรู้อะไรอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นี่นะครับแต่พี่น้องสังเกตไหมความคิดพัฒนานะวัตถุพัฒนานะแต่ศีลธรรมตกต่ำสังเกตไหมใครอยู่แถวแถวอ่อนนุชสวนหลวงบ้านป่าเนี่ยมีไหมครับโอ้ตีกันประจำเลยนะครับและที่สำคัญนี่ผมได้ทราบข่าวมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่นะครับมีเหตุการณ์แจ้งคนเจ็บนะแล้วก็เจ้าหน้าที่พวกหน่วยทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปช่วยนะปรากฏเด็กวัยรุ่นมันจะไปตีเจ้าหน้าที่พี่น้องจะไม่ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยชีวิตคนที่กำลังบาดเจ็บเดือดร้อนอู้มันไปกันใหญ่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ยินข่าวเด็กอายุน้อยๆนะก่ออาชญากรรมอะไรกันเนี่ยจนกระทั่งบางคนเขาบอกว่าขอโทษนะครับเขาอาจจะใช้คำแรงหน่อยเขาบอกว่าพวกนี้มันทะลุถุงยางมาเกิดเขาว่ากันแบบนั้นนะครับก็แรงเป็นคำที่ค่อนข้างแรงอะนะแต่ก็ไม่รู้จะกำราบยังไงกับปัญหาพวกนี้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่อยากจะเอามาฝากพวกเราทุกคนนะครับเรื่องของศีลทานซะกาตและซอดาเกาะห์เนี่ยมันมีปัจจัยที่จะช่วยเหลือสังคมในมุมที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาปัจจุบันเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเอาพอพูดถึงความเหลื่อมล้ำนะมันเข้าไปในทุกเขาเรียกนะครับทุกระหองระแหงหรือทุกมิติเลยนะเช่นการศึกษาพี่น้องคิดว่าคนรวยกับคนจนมาตรฐานการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเขาเท่ากันไหมครับไม่แน่นอนเพราะอะไรครับคนรวยเขาก็ยอมเสียตังค์เยอะเพื่อที่จะได้คุณภาพโรงเรียนที่ดีใช่ไหมครับส่วนคนจนคนที่เขาไม่ได้มีฐานะอะไรเนี่ยทำไงครับเขาน่าจะใช้คำว่าตามยถากรรมนะหมายถึงว่าใกล้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดทำไมอ่ะคิดได้ไงไม่มีตังค์เคยคิดแหละผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีใครมีลูกแล้วไม่อยากให้ลูกเรียนดีๆมีไหมไม่น่าจะมีทุกคนอยากให้ลูกเรียนดีหมดนะครับแต่ด้วยกับบางอย่างเรื่องของสถานะทางการเงินต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนมาเป็นตัวชี้วัดว่าคุณได้แค่นี้แหละคุณจะไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ก็เนื่องจากความยากความจนแสดงว่าความจนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ในมิติไม่มีเงินใช้ซื้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการในมิติของการกินหรือการเป็นอยู่เท่านั้นนะแต่มันคือชีวิตเลยต่างหากมันคือชีวิตเลยต่างหากดังนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้นะปัญหาอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยมันรอต่อเป็นลำดับเลยนะเหมือนโดมิโนเลยนะ1 2 3 4 5เนี่ยมันจะตามกันไปเรื่อยเลยนะครับดังนั้นครับนี่คือ1ในประเด็นที่เราเองต้องศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับชีวิตของเรานะผมชอบภาพนี้มากนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีมิติต่างๆเหล่านี้แหละมิติของร่างกายมิติของจิตวิญญาณมิติของจิตใจมิติของความรู้สึกเนี่ยมันคือสิ่งที่มันรายล้อมคนคนหนึ่งอยู่จริงไม่จริงครับต้องอาศัยการดูแลในทุกมิติถ้าคุณดูแลร่างกายไม่ดีนะจิตใจคุณแย่ไปด้วยนะถ้าคุณดูแลจิตใจไม่ดีร่างกายคุณก็แย่ไปด้วยนะถ้าคุณดูแลจิตวิญญาณไม่ดีเนี่ยมันก็แย่ไปด้วยนะรวมถึงเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณไม่ได้รับการดูแลความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็จะนำพาไอ้มิติต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยคำถามแล้วจะดูแลยังไงอ้าวทีละประเด็นร่างกายดูแลยังไงครับกินอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพออย่าไปรับรู้เรื่องเครียดเรื่องอะไรเข้ามาเยอะมันก็จะส่งผลกับเรื่องความรู้สึกอะไรต่างๆนะเรื่องของจิตใจก็พยายามอย่าไปฟังในสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกเป็นพิษเป็นอะไรฟังแล้วยิ่งทำให้จิตใจเรามันดาวมันแย่ลงไปนะครับมันก็พอที่จะประคับประคองได้นะจิตวิญญาณล่ะจิตวิญญาณล่ะเขาใช้คำว่าโซใช่ไหมจิตวิญญาณที่มันอยู่ภายในอ่ะพี่น้องให้อาหารมันยังให้ยังไงอ่ะให้อาหารจิตวิญญาณกินนะเข้าใจให้อาหารการกินมันช่วยร่างกายนะให้อาหารความรู้สึกอ่ะการฟังในสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยนะมันก็ช่วยให้อาหารทางด้านความรู้สึกได้แต่จิตวิญญาณแหละที่มันอยู่ข้างในอ่ะพี่น้องจะขัดเกลาหรือว่าจะให้มันรู้สึกอิ่มอิ่มยังไงอ่ะมนุษย์ต้องการคำตอบในเรื่องนี้นะครับก็จะมีศาสนานี่แหละศาสนานี่แหละที่จะมาทำให้จิตวิญญาณเนี่ยอิ่มอิ่มในความเชื่อใดๆก็ตามนะแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยได้รับการการันตีจากพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งในคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่าอัสศอลาฮ์กูตุลฮายากูตุลอัรวาการละหมาดเนี่ยคืออาหารหลักของจิตวิญญาณการละหมาดคืออาหารหลักของจิตวิญญาณใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดไปเลยจิตวิญญาณเขาก็จะค่อยๆแย่ลงแย่ลงจนกระทั่งอาจจะไม่ได้หลงเหลือเพียงแค่ร่างกายที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณที่มันอยู่ภายในแล้วคอยขับเคลื่อนเรื่องความเชื่อความศรัทธาต่างๆนี่นะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนเด็กนะครับที่เขาได้เกิดมาแล้วเนี่ยในความเชื่อของหลักการอิสลามเนี่ยมีคำสอนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่ากุลลุมาลูดินยูลาดูอะลัลฟิตรอเด็กทุกคนเด็กทารกทุกคนเนี่ยล้วนแล้วเกิดมาบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์แปลว่าเด็กคือผ้าขาวนะครับเด็กคือผ้าขาวคือสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนเปรอะเปื้อนถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตเขาเป็นชาวสวรรค์เลยครับเด็กถ้าเสียชีวิตเป็นชาวสวรรค์เลยครับทำไมอ่ะก็เขายังไม่ได้ไปทำในสิ่งที่ผิดอะไรสติปัญญาการรับรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขายังไม่มีนะครับนี่คือหลักการที่ยุติธรรมยิ่งนะครับยังไม่พอนะเด็กเนี่ยจะไปดึงชายเสื้อของพ่อของแม่อันนี้ตามความเชื่อของหลักการอิสลามนะครับจะไปดึงชายเสื้อของพ่อของแม่ในวันกิยามะวันแห่งการตัดสินน่ะแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์โอ้พระผู้เป็นเจ้านี่มะฉันป๋าฉันพ่อฉันแม่ฉันพาเขาเข้าสวรรค์กับฉันด้วยสิดังนั้นคนที่มีลูกและเสียชีวิตตั้งแต่เด็กนะใจเย็นๆแต่ถ้าคุณไม่มีความเชื่อเรื่องนี้นะเย็นไม่ได้ครับมันร้อนมันจะเดือดร้อนมันจะรู้สึกอดทนไม่ได้กับบททดสอบที่มันหนักตรงนี้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมีบทสนทนานะครับที่พระผู้เป็นเจ้าได้สนทนากับบุคคลที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายจากเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยให้ไปนำวิญญาณของบรรดาผู้คนที่ถึงกำหนดหมายกำหนดของเขาหรือเขาเรียกว่าถึงอายันของเขานี่นะครับไปเขาเรียกว่าสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจนกระทั่งมีบทสนทนาหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้ถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คือบุคคลที่เป็นเหมือนทูตของพระเจ้าได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะครับถามว่าเจ้าได้ไปเอาดวงใจหรือแก้วตาดวงใจของเบ่าของข้าใช่ไหมก็หมายถึงไปเอาชีวิตของเด็กนะเด็กเล็กคนหนึ่งนะมาเลย์ก็บอกว่าอ๋อฉันก็ทำตามหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมาย ขารู้สึกยังไงเขาเสียใจมากและเขากล่าวอะไรเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าหรือถ้าแปลในภาษาที่เข้าใจกันคือขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเรื่องอะไรเนี่ยขอบคุณที่ลูกตายนะพี่น้องถ้าลูกพี่น้องเสียชีวิตพี่น้องจะนั่งยิ้มแล้วก็ขอบคุณไหมผมว่ามันยากนะมันยากในการที่จะแสดงความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะแต่ถ้าเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาที่จะทำให้จิตใจเราสงบลงเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการดีโดยที่พระเจ้าก็ได้ถามและเขากล่าวอะไรมาลาอิกะห์ก็ตอบกับพระเจ้าว่าเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงให้วันนี้ได้มาถึงและยังไงต่อครับพระองค์จึงได้บอกว่าไปสร้างบ้านให้กับเขาหลังนึงบนสวนสวรรค์ไปสร้างบ้านให้กับพ่อกับแม่ที่เขาต้องเสียลูกในวัยเด็กและเขาไม่ตีโพยตีพายเขาน้อมรับในบททดสอบที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยไปสร้างบ้านให้หลังนึงบนสวนสวรรค์โดยตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าไบตุลฮัมด์บ้านแห่งการสรรเสริญเนื่องจากเขาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในวันที่เขาสูญเสียนะเขาคู่ควรแก่การได้รับสรรเสริญบนสวนสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้ามันเลยทำให้พี่น้องไปดูนะไอ้เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเชิงวิชาการหรือทฤษฎีนะอยากดูของจริงไหมไปดูเหตุการณ์ที่ปาเลสไตน์สิไปดูเหตุการณ์ที่ปาเลสไตน์ณปัจจุบันสิที่เขาสูญเสียไปแล้ว 30,000 ชีวิตนะครับทะลุ 30,000 ชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากเหตุการณ์สงครามป่าเถื่อนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเข้าต่อแถวจะไปรับอาหารรับถุงยังชีพอ่ะทิ้งระเบิดมาได้ยังไงน่าประณามมากประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยออกมาประณามนะบราซิลไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขารับไม่ได้กับภาพแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นภาพนึงที่กำลังจะบอกว่าแล้วเขากล่าวอะไรกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์เขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอามัลวะกีลประโยคนี้พี่น้องจะได้ยินจากการสัมภาษณ์ของประชาชนชาวปาเลสไตน์แทบจะทุกคนเลยแทบทุกเคสเลยจะได้ยินคำว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอามัลวะกีลแปลว่าอัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงสำหรับเราแล้วพระองค์คือผู้ทรงได้รับการมอบหมายที่ดีเยี่ยมแปลว่ามั่นใจในพระเจ้าไม่มั่นใจในสิ่งใดเลยไม่มีนานาประเทศไม่มีประเทศมุสลิมไม่มีผู้นำประเทศมุสลิมเนี่ยมายื่นมือให้การช่วยเหลือเราไม่เป็นไรเรามีพระเจ้าเขาเลยหนักแน่นได้เขาเลยอดทนได้กับเรื่องราวต่างๆนี่นะครับดังนั้นการสูญเสียลูกของเขาเนี่ยเขามองว่านี่คือกำหนดจากพระเจ้าและเขาขอบคุณและผมเชื่อว่าเชื่อลึกๆนะแต่ณที่พระเจ้าเราไม่รู้นะครับแต่เชื่อลึกๆว่าบรรดาชาวปาเลสไตน์เนี่ยมีบ้านเต็มเลยนะเขาจองไว้เรียบร้อยแล้วนะบนสวนสวรรค์นะบ้านที่ชื่อว่าไบตุลฮัมเนี่ยจะบอกว่าเป็นบ้านจัดสรรบนสวนสวรรค์เนี่ยน่าจะเกือบเต็มแล้วนะผมว่าเรียงเต็มไปหมดแล้วทำไมล่ะก็เขาขอบคุณต่อพระเจ้าในภาวะที่เขากำลังประสบแบบนี้นะครับดังนั้นเด็กเสียชีวิตไม่บาปครับไม่มีบาปติดตัวครับเขากลายเป็นชาวสวรรค์โดยปริยายนะครับเขาอยู่บนความสละสลวยสวยงามแต่ขณะเดียวกันท่านนบีบอกต่อว่าเด็กเนี่ยอยู่บนฟิตรอฟาอาบาวาหูแต่มีบิดามารดาหรือพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะยูฮาวีดานิฮีจะทำให้เป็นยาฮูดีเป็นยิวเอาอยู่นัสรอนีเอาให้เป็นนัสรอนีหรือเป็นคริสต์หรือจะเอาเป็นมาจูซีเป็นศาสนาโซโลแอสเตอร์หรือจะเป็นความเชื่อใดก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจริงไม่จริงครับแต่งแต้มเติมสีสันความเป็นเกาหลีลูกเป็นเกาหลีนะครับแม้ว่าน่าจะออกไทยๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวหวีผมเป๋เป็นเกาหลีหน่อยนะครับหรือบางคนเดี๋ยวนี้เป็นติ่งเขาเลยนะวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นดูไบนะครับซึ่งผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะคนถ้าเป็นคนอาหรับมาเที่ยวเมืองไทยนะแล้วไปเห็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่าวัยรุ่นดูไบนะผมว่าเขาคงประหลาดใจนะว่าเฮ้ยกลุ่มประเทศอาหรับเรามาทำให้คนไทยนิยมในเรื่องนี้ได้ยังไงแต่เขาไม่ได้หมายถึงดูไบที่แปลว่าประเทศดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแต่เขาหมายถึงใบกัญชาใบกระท่อมแล้วเขาก็มาสกรีนเสื้อกันวัยรุ่นดูไบผมตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้เขามานิยมแบบว่าวัยรุ่นดูไบอ๋อไม่ใช่ใบอย่างที่เราเข้าใจสิมันไปใบอื่นนะใบกัญชาใบกระท่อมนะถ้าเขารู้เนี่ยผมว่าเขาเสียใจแน่เลยนะว่าเอ๊ะเอาชื่อเมืองของเขามาตั้งเป็นกลุ่มเป็นกวนต่างๆนะดังนั้นครับเรื่องราวของความนิยมหรือค่านิยมหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยของการเลี้ยงดูเนี่ยส่งผลกับชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเด็กเนี่ยเขาบริสุทธิ์แต่พ่อแม่เนี่ยแหละจะแต่งแต้มเติมสีอะไรต่างๆทำให้เขาเปื้อนหรือทำให้เขาไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการแต่งแต้มเติมสีต่างๆไปนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับว่าโตขึ้นมนุษย์เนี่ย มีความอยากมีความต้องการตั้งแต่ตอนเกิดเลยนะจริงไม่จริงเด็กเกิดมาปุ๊บอยากได้อะไรไหมครับอยากกินนมใช่ไหมครับร้องจะกินนมจะกินนมนะครับเวลาไม่สบายตัวก็ร้องเวลาอยากจะกินก็ร้องนะครับเพราะยังไม่สามารถสื่อสารภาษาใดๆได้ก็ต้องใช้ภาษาร้องของเด็กในช่วงวัยหนึ่งนะครับแต่พอเริ่มเติบโตมาในช่วงระยะหนึ่งนะครับสังเกตใครมีลูกมีหลานรู้ดีนะครับถ้าหากว่าพาเขาไปร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของเล่นขายของขายขนมอะไรต่างๆแล้วมันดึงดูดเป็นไงครับเสร็จทุกรายผมว่าเสร็จทุกรายคือจะเอาให้ได้ใช่ไหมครับเขาจะเอาให้ได้เลยถึงขั้นที่บางคนลงไปนอนดิ้นกับพื้นนะครับแล้วผมก็เห็นคลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยคุณแม่เอาลูกเข็นรถเข็นมาแล้วก็จูงลูกมาคนหนึ่งลูกอยากได้ของเล่นลูกลงไปนอนดิ้นกับพื้นแม่ทำไงไหมครับลงไปดิ้นด้วยแม่ลงไปดิ้นด้วยนะครับลูกงงเลยเอาไงดีล่ะเนี่ยแม่ถึงขั้นลงไปดิ้นด้วยก็เลยเอาของเล่นไปเก็บแล้วก็เดินมาจูงแม่ขึ้นนะครับแล้วก็พาแม่ออกจากร้านดังกล่าวไปนะครับเอาอยู่ครับเอาอยู่อย่างนี้เลี้ยงลูกแบบนี้เอาอยู่เลยนะแล้วก็ผมว่าเข็ดเลยนะเด็กคงคาดไม่ถึงนะและแม่ก็คงแบบว่าสติหลุดไปนะครับก็เลยแสดงออกอะไรแบบนั้นไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะประเด็นที่ผมกำลังจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีมนทินมีกิเลสมีความอยากมีความต้องการเนี่ยพอเวลามีความอยากมีความต้องการเนี่ยมันเหมือนจะดีนะแต่ขณะเดียวกันมันทำให้เกิดความทุกข์พี่น้องว่าจริงไหมล่ะเวลาเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้นนะมันจะรู้สึกมันเริ่มทุกข์แล้วเริ่มไม่สบายใจแล้วอะไรจะมาช่วยยับยั้งในเรื่องนั้นได้ล่ะพี่น้องเอาความอดทนอย่างเดียวเหรอมันก็ได้นะผมว่าอดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนานี่แหละจะเป็นทางออกในเรื่องนี้ครับจะมาเป็นเครื่องมือในการชำระล้างมลทินกิเลสต่างๆได้ล้างยังไงล่ะผมเองเคยถูกถามนะครับจากคนคริสต์นะครับตอนนั้นน่าจะไปในนามของโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำผมเข้าไปอบรมผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำนี่นะครับไปท่านอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้เป็นประธานของโครงการของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติอยู่ด้วยนะไปเนี่ยแล้วเราก็ไปอบรมเนี่ยก็ทำกิจกรรมนี้เนี่ยมานานแล้วนี่นะครับพี่น้องเชื่อไหมชั่วโมงเดียวในระยะเวลา1เดือนนะเอ้ยมันขัดเกลาจิตใจคนได้นะทำให้เขารอคอยนะว่าเมื่อไหร่จะมีการมาสอนเมื่อไหร่จะมีการมาอบรมเขารู้สึกว่าหัวใจเขาตอนที่อยู่นิ่งๆอยู่ว่างๆจากการที่ตัวเองเคยทำชั่วเคยทำบาปมาก่อนเนี่ยนะพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันได้คิดมันอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีคำแนะนำมานะอาจจะไปทางอื่นอาจจะไปสร้างความเสียหายต่างๆต่อเนี่ยนะครับปรากฏว่าศาสนาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการชำระล้างผมถูกคำถามว่าอิสลามมีพิธีล้างบาปหรือลบบาปไหมพิธีเขาใช้คำว่าพิธีนะก็คงจะเหมือนกับลงไปในแม่น้ำหรือบ่อน้ำบริสุทธิ์แล้วก็ลุกออกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันบาปลงไปอยู่ในบ่อนั้นหมดแล้วอะไรประมาณเนี่ยนะตามคำถามของเขานี่นะครับมีไหมพี่น้องอิสลามมีพิธีลบบาปไหมเปลี่ยนคำถามใหม่อิสลามมีวิธีลบบาปที่ไม่ใช่เป็นพิธีเป็นวิธีลบบาปมีไหมเยอะไหมเพียบเลยนะวิธีการลบบาปของมุสลิมเพียบเลยนะละหมาดก็ลบบาปแล้วครับที่เราได้เข้าสู่การละหมาดนี่ลบบาปแล้วมีบางช่วงบางตอนที่เราได้กล่าวเนี่ยเช่นร็อบบิกฟิรลีร็อบบิกฟิรลีเนี่ยแปลว่าลบบาปให้หน่อยอัลลอฮ์โอ้องค์พิบาลของฉันโปรดอภัยในความผิดของฉันด้วยลบบาปแล้วนะครับละมาเสร็จอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักนี่ลบบาปเหมือนกันอาบน้ำละมาดเปิดก๊อกอาบน้ำละมาดเนี่ยนะน้ำไปโดนมือของเราบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกล้างหน้าล้างแขนเช็ดผมเช็ดถูล้างเท้านี่นะทุกจุดที่น้ำละมาดไปสัมผัสแล้วมันไหลออกมาเนี่ยทำให้บาปเราออกจากร่างกายเรานะเลยมีคนบางคนเนี่ยอาบน้ำละมาดอยู่ร้องไห้พี่น้องอาบน้ำละมาดอยู่ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งนะทำไมอ่ะก็ลองพี่น้องลองพิจารณาสิอาบน้ำละหมาดแล้วสมมติว่ามันเป็นบาปที่มันไหลออกจากร่างกายเราจริงๆอ่ะกี่หยดครับพี่น้องเคยสังเกตไหมล้างมือไปเนี่ยล้างมือไปปุ๊บเนี่ยแล้วน้ำมันก็ผ่านในแต่ละส่วนล้างแขนเนี่ยผ่านไปแต่ละส่วนแล้วมันก็หยดลงอ่ะกี่หยดนั่นคือบาปที่มันออกไปจากตัวเราอ่ะเยอะไหมเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้หลักการเราไม่รู้ในทัศนคติหรือความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยนึกภาพไม่ออกแสดงว่าลบบาปได้บาปถึงขั้นที่เลวร้ายขนาดตั้งภาคีต่อพระเจ้าซึ่งหลักการอิสลามมองว่าการตั้งภาคีต่อพระเจ้านี่นะอินนัชริกะละดุลมุลอาดีมการอัชริกแปลว่าการตั้งภาคีคือมี ผู้ที่ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยมาถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าอื่นจากพระเจ้าที่แท้จริงเหมือนกับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจเนี่ยยกตัวอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแต่ลูกไม่ยอมรับในความเป็นพ่อเป็นแม่เราแต่กลับไปเรียกคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่เด็กแบบนี้เขาเรียกว่าเด็กอะไรครับเนรคุณสังคมตาหน้าเลยนะว่าไอ้แกเนี่ยมันลูกเนรคุณทำไมอ่ะแกมีพ่อมีแม่นี่แต่แกไปเอาพ่อแม่คนอื่นมาเป็นพ่อเป็นแม่ฉันใดฉันนั้นครับพระเจ้าเช่นเดียวกันมีใครยืนยันว่าพระองค์เป็นเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ที่บอกเลยข้าคือพระเจ้ามีเหมือนกันนะกษัตริย์ฟาโรห์ว่าอานารบบุกุมุลอาลาเคยกล่าวกับบรรดาผู้คนว่าข้าไม่รู้มาก่อนว่ามีพระเจ้าอื่นจากข้าตอนนี้เป็นไงครับจมน้ำตายไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ที่มาบ่งบอกว่าผู้ที่เป็นพระเจ้าเขากล้าในการที่จะอ้างตัวเป็นพระเจ้าข้าคือผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมีผู้ที่กล่าวแบบนี้ไหมครับนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงก็ไม่มีใครกล้าเพราะมันไม่ใช่ความจริงนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับการที่เราลบล้างบาปลบล้างความผิดอะไรต่างๆของเราเนี่ยนะลบได้แม้กระทั่งทำบาปใหญ่แบบนี้ตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าสักการะอื่นจากพระเจ้าก้มกราบต่อรูปปั้นหรืออะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อต่างๆนี่นะครับถือว่าเป็นบาปใหญ่ในหลักการอิสลามลบล้างได้ไหมครับได้ลบล้างยังไงอ่ะแค่สำนึกผิดมีเงื่อนไขนะอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิละอามะลันซอลิฮา3ประการ1เตาบะกลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงวิธีการเตาบะนี่ก็แบ่งออกเป็น3ประการย่อยอีกนะครับไปไวเดี๋ยวจะจำกันไม่ทันนะเอาแบบสรุปนะครับวิธีการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระผู้เป็นเจ้า1คือต้องเสียใจก่อนจริงๆเสียใจจริงๆ2ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ย้อนไปก็ทำอีกและ3ทําความดีทดแทนเยอะๆอาจจะมีเงื่อนไขที่4เพิ่มมาถ้าเป็นการละเมิดระหว่างคนคือไปคืนสิทธิ์ให้กับเขาเช่นเราอาจจะไปขโมยของเขาหรืออาจจะไปละเมิดอะไรบางอย่างกับเขาเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตหรือไปขอเขาเนี่ยนะครับขอฮาลาลจากเขาไปขอให้เขาเนี่ยได้ยกในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องต่างๆที่เราได้ทำให้กับเขาได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับให้มันพ้นไปนะครับดังนั้น3ประการ1กับเนื้อกับตัว2อีมานศรัทธาเพราะถ้าไม่ศรัทธามันไม่มีผลอะไรครับในเมื่อเราไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและหวังจะให้พระเจ้ามาลบบาปเราอะมันยังไงอยู่ดังนั้นต้องศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้สามารถลบล้างความผิดให้เราได้นะครับและ3ก็คือปฏิบัติคุณงามความดีนะครับดังนั้นหลักคำสอนของอิสลามมีการลบบาปแม้ว่าจะเป็นบาปที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามยังไม่พอนะครับหลักการของอิสลามเนี่ยจะเปลี่ยนบาปให้กลายเป็นบุญด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานคำสอนที่มาจากพระเจ้าพระองค์ได้บอกไว้ว่าฟาอูลาอิกะยูบัดดิลุลลอฮุไซยีอาติฮิมฮาซานาตพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเปลี่ยนไซยีอาตแปลว่าความชั่วฮาซานาตแปลว่าความดีพระองค์จะเปลี่ยนความชั่วให้กลายเป็นความดีสมมุติพี่น้องมีล้านบาปถึงไหมพวกเรามีถึงไหมถึงไหมครับมีคนอยู่อย่างนี้กับคนอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันไม่เห็นเป็นตัวเลขนะถ้าทำบาปปุ๊บบาปมันขึ้นปี๊ดเลยมันคงจะดีนะเหมือนตรวจโควิดนะก่อนจะออกจากบ้านปุ๊บแยงจมูกหน่อยดูซิว่าบาปมันเยอะไหมแยงก่อนแล้วก็มาดูโอ้โหนี่บาปเยอะเลยเนี่ยสงสัยต้องทำบุญกันยกใหญ่แล้วมันไม่มีนะสิไอตัววัดบาปนะหรือตัววัดบุญมันก็ไม่มีมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะมาเป็นบททดสอบอะว่าถ้าคุณศรัทธาคุณเชื่อนะต่อให้ไม่มีสัญลักษณ์ว่าคุณทำบาปทำดีมากแค่ไหนนะคุณก็จะทำดีแต่ถ้าคุณนิยมในความชั่วนะต่อให้ไม่มีสัญลักษณ์ความบาปความชั่วคุณก็จะทำชั่วดังนั้นมันอยู่ที่หัวใจของพวกเราว่าเราจะยังไงนะดังนั้นพระเจ้าสามารถเปลี่ยนบาปให้กลายเป็นบุญได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องกลับเนื้อกลับตัวนะศรัทธานะแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีนะความดีงามต่างๆมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวของเราบัญชีของเราแทนนะครับและคำสอนของอิสลามว่าด้วยเรื่องของศีลทานนะครับหรือการบริจาคทานการดูแลสังคมเนี่ยโดยมีพื้นฐานว่าอัลยาดุลอุลยาแปลว่ามือบนค่อยรุนดีกว่ามีนัลยาดิสซุฟลามือล่างมือบนดีกว่ามือล่างแปลว่าอิสลามกำลังส่งเสริมเนี่ยว่าพวกคุณต้องรวยนะถ้าคุณยังไม่รวยพยายามทำให้รวยส่งเสริมกันให้มีทรัพย์สินเงินทองให้มากๆเห็นนะครับโดยหลักการสอนว่าวับดะบิมันตาอูลจงเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนผมมานั่งมองนะครับผมเองเนี่ยดูแลโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้อยู่ด้วยเนี่ยพอเวลาเราได้อยู่กับสังคมคนยากคนจนไปในเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยมันก็สัมผัสได้ถึงอะไรหลายๆประการนี่นะครับผมนั่งตั้งคำถามว่า วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาคนจนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ศรัทธาก่อนยังไงครับเพราะถ้าเราไม่มีความเชื่อแบบนี้นะคนจนเนี่ยอ้าวพี่น้องเรามีญาติกันเนี่ยเคยสังเกตไหมใครเคยจัดงานแต่งงานงานวลีมะให้ลูกให้หลานบ้างหรือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะนะเป็นยังไงครับเขาจะต้องมีการทำการ์ดนะแจกการ์ดอะแล้วเวลาจะแจกการ์ดทำไงครับต้องลิสต์รายชื่อก่อนเขียนก่อนว่าเออเนี่ยคนนี้ต้องเชิญทำไมเนี่ยกระเป๋าหนักกระเป๋าหนักคนนี้ถ้าเชิญมางานแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ซองอะไรเยอะหน่อยนะเออคนนี้เนี่ยคนนี้เราไปงานโอ้เราใส่ซองเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเขามางานแล้วเขาจะต้องมาใส่ซองให้เราบ้างนู่นนี่นั่นลืมคนจนนะลืมคนจนนะทำไมอะถ้าเขามาโอ้เดี๋ยวมันพาลูกพาหลานใส่ซอง20บาทแม่กินไป200บางคนเขาก็คิดเยอะเป็นเชิงธุรกิจอะไรแบบนี้ก็มีให้เห็นนะครับก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ผมมานั่งสังเกตว่าทำไมเราไม่ลิสต์รายชื่อคนจนที่เป็นเครือญาติเราบ้างล่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับวลีมะห์เลยนะแต่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพย์สินเงินทองที่เขาควรจะได้รับพี่น้องมีญาติที่จนไหมผมว่ามีนะแล้วพี่น้องลองคิดดูสิพวกเราทุกคนเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะ10 20 30 40ชีวิตเนี่ยนะต่างคนต่างลิสต์รายชื่อญาติที่จนนะนะแล้วก็หยิบยื่นการให้การช่วยเหลือกับเขานะพี่น้องว่าช่วยได้ไหมล่ะได้ช่วยได้อันนี้ในมิติของการบริจาคทั่วไปนะครับซึ่งหลักการศาสนาก็สอนแบบนั้นวับดะบิมันตะอูลเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนวะคอยรุสซอดะกอฮ์มากานะอะลาซะฮริกีนะแล้วการซอดะกอฮ์ที่ดีที่สุดหรือการบริจาคที่ดีที่สุดเนี่ยนะคือการบริจาคแบบกลัวจนยิ่งกลัวว่าจะจนยิ่งต้องบริจาคนะผมว่ามันวัดใจมากเลยนะเรากำลังแบบว่ากลัวจะจนกลัวจะจนปุ๊บบริจาคขืนใจบริจาคไปนั่นแหละคือความศรัทธาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ระงับยับยั้งพระเจ้าก็จะให้การช่วยเหลือใครก็ตามที่ขอความมั่งคั่งมั่งมีจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันดังนั้นครับศาสนาสอนส่งเสริมให้เรานั้นได้เป็นคนที่เป็นมือบนนะครับพูดถึงเรื่องซะกาตที่ผมจะอธิบายในสไลด์ถัดๆไปนะครับซะกาตจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคำในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าการชำระซะกาตุนเออพอเทียบกับภาษาไทยมันก็คล้ายกันนะมีหนี้ค้างชำระเนี่ยใช้คำว่าชำระเหมือนกันนะชำระแปลว่าอะไรครับชำระเนี่ยแปลว่าอะไรกระดาษชำระอะไรเงี้ยนะแปลว่าการทำให้สะอาดนะเออผมว่าภาษาไทยนี่ก็เป็นภาษาที่มีความลึกซึ้งเป็นอารยธรรมเหมือนกันนะภาษาเราเขาใช้คำว่าซะกาก็คือชำระแปลว่าทำให้บริสุทธิ์เนี่ยทำให้มันสะอาดเนี่ยซะกาตุนมานก็แปลว่าการชำระทรัพย์สินให้มันสะอาดก็อัฟละฮามันตะซะกาในคัมภีร์อัลกุรอานก็สอนคนที่ขัดเกลาเนี่ยหรือคนที่ชำระเนี่ยนะเขาก็จะสะอาดแล้วจะได้ประสบความสำเร็จอัฟละฮาแปลว่าประสบความสำเร็จดังนั้นใครที่ใจซะกาตประสบความสำเร็จใครที่ชำระทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปในหนทางของพระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือคนยากคนจนเขาจะประสบความสำเร็จในที่นี้เนี่ยเป็นคำนิยามที่ผมหยิบมาเนี่ยนะซะกาตเป็นมากกว่าการบริจาคทานการซะกาตเนี่ยหรือการชำระด้วยกับทรัพย์สินที่เป็นบัญญัติจากพระเจ้าเนี่ยมันเป็นมากกว่าการบริจาคทานแต่เป็นการบังคับให้สร้างสิ่งที่ดับทุกข์แก่สังคมผมว่าเออเห็นภาพสังคมคนยากคนจนเนี่ยพี่น้องว่าคนจนในสังคมเราเยอะไหมครับเยอะนะเยอะมากเลยนะทำยังไงให้เขารวยล่ะพี่น้องเชื่อไหมครับยุคสมัยหนึ่งนะยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุอับดินอาซีดนะครับท่านอุมัรอิบนุอับดินอาซีดเนี่ยท่านเป็นผู้นำประชาคมมุสลิมนี่นะครับในยุคสมัยก่อนนี่นะครับท่านได้ถูกขนานนามว่าเป็นคอลิฟะห์คนที่5ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าคอลิฟะห์เนี่ยแปลว่าผู้ปกครองหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนะครับซึ่งบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นคอลิฟะห์ที่ดีเลิศที่สุดในหน้าปัตภีนะบนโลกใบนี้นะก็มีท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานแล้วก็ท่านอาลีเนี่ย4บุคคลนี้ถูกการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ด้วยนะครับหลังจากนั้นล่ะไม่ได้รับการการันตีจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุอับดินอาซีซซึ่งเป็นหลานไล่ก็เป็นรุ่นหลานของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ปกครองครับยุคสมัยของท่านเนี่ยนะแก้ปัญหาเรื่องความยากจน 100% ครับไม่มีคนจนเหลือในแผ่นดินแม้แต่คนเดียวอ่ะคนมีซะกาตน่ะมีทรัพย์สินที่ว่าเป็นส่วนเกินนะเงินเก็บอ่ะนะจะต้องทำการบริจาคให้คนจนใช่ไหมไม่มีคนจนรับซะกาตได้ครับเฮ้ยทำยังไงเนี่ยแล้วต้องทำยังไงต่อล่ะ ก็ต้องเอาเงินที่เป็นซะกาตนะไปไว้ในคลังกองคลังของประชาชนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนที่จะแต่งงานและไม่มีมะฮัจเนี่ยไม่มีเงินที่จะต้องไปสู่ขอหญิงนะสู่ขอผู้หญิงในการแต่งงานนะเอาเงินซะกาตไปใช้ตรงนั้นเลยครับเพราะไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วเพราะคนรวยกันหมดหรืออาจจะไม่ได้รวยแต่ก็ไม่จนน่ะนะไม่สามารถมีสิทธิ์ในการรับซะกาตได้นี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราบริหารเรื่องนี้จริงๆนะซึ่งประเทศจีนเนี่ยพี่น้องน่าสนใจประเทศจีนเนี่ยเขากำลังส่งเสริมในบางเรื่องที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามนะครับเช่นห้ามควบรวมกิจการหมายถึงว่าคนที่เป็นระดับนักธุรกิจน่ะคุณมีธุรกิจ 2-3 ตัวอยู่แล้วอะแต่คุณจะไปเพิ่มอีกเนี่ยจนกระทั่งแบบว่าแทบจะครองประเทศอ่ะบ้านเรามีไหมอย่าให้พูดใช่ไหมอย่าให้พูดเลยนู่นนี่นั่นนะอ่ะว่ากันไปนะครับประเด็นคือเพื่ออะไรนะครับเพื่อกระจายอย่ากระจุกอย่าให้รวยเนี่ยกระจุกแต่ให้รวยเนี่ยมันได้แบ่งเช่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางทีเนี่ยก็มากินปัญหาของร้านขายของชำนะในชุมชนจริงไม่จริงร้านขายของชำเนี่ยเขาไม่มีระบบเดลิเวอรี่เขาไม่มีระบบที่จะมีโปรโมชั่นเขาไม่มีระบบนั่นระบบนี่เป็นไงครับก็โดนรายใหญ่เนี่ยกินไปอะไรไปนะครับก็เป็นปัญหาที่มันต้องการการแก้ไขนะครับดังนั้นเรื่องซะกาตเนี่ยเป็นการบังคับให้สังคมเนี่ยสร้างสิ่งที่ดับทุกข์ให้กับสังคมพี่น้องบทบัญญัติอิสลามเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะเช่นพูดไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนในสังคมได้ถ้าได้ยินเรื่องนี้นะกากบาทอิสลามทันทีเลยเช่นการตัดมือคนที่ขโมยโหดร้ายไหมโหดร้ายไหมครับผมว่าเขาบอกเขาจะพูดกันว่าไงครับค่ำครึหลักคำสอนนี่มันใช้นู่นยุคหินนะว่างั้นไปใช้ยุคหินยุคโบราณทำไมอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้ใครก็จะมานั่งตัดไม้ตัดมือกันแต่ถึงเวลาคนที่ปล้นธนาคารหรือว่าทรัพย์สินของเรามันหายไปจากบัญชีเนี่ยเดี๋ยวออก10,000 11,000 10,000 10,000เนี่ยล่าสุดผมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาเป็นเพื่อนๆกันใน Facebook เนี่ยเขาทำธุรกิจขายผ้าขายพวกนี้นะตัดเสื้อตัดอะไรนะลูกค้าเพิ่งจะโอนมา 40,000 น่ะเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะลูกค้าเพิ่งจะโอนมา 40,000 นะสักพักเดียวอ่ะมันเด้งออกจากบัญชีทีละ14,000ครั้งหายหมดเลยครับเด้งออกจากบัญชีปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าเฮ้ยหายหมดเลยอ่ะแล้วเขาบอกเขาจะไปแจ้งอะไรทันมันไปเร็วขนาดเนี้ยมันทำอะไรไม่ทันเลยเนี่ยเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเรารู้สึกยังไงอ่ะอยากจะจัดการยังไงกับคนที่เป็นขโมยอ่ะนึกออกไหมครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ใครไม่เจอไม่รู้หรอกอันนี้หนึ่งนะสองเรื่องของการเคี่ยนคนที่ทำซินาผิดประเวณีถ้าหากว่าลูกหลานเราเนี่ยไปเจอคนที่เขามาเราลูกหลานเราเป็นผู้หญิงอะนะสมมตินะแล้วมีคนมาผิดประเวณีกับลูกสาวเราอะเรารู้สึกยังไงครับหรือที่แย่ไปกว่านั้นไม่ใช่ผิดประเวณีนะข่มขืนสังคมเรียกร้องอะไรครับใช่สังคมเรียกร้องให้ประหารชีวิตเท่านั้นจริงไม่จริงแต่พอมาพูดถึงหลักการที่บอกว่าเป็นกฎเกณฑ์จากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้ทำการเคี่ยนสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานส่วนคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยต้องประหารนะและบุกระบวนการมันมีแบบนี้โอ้ยโหดร้ายโหดเหี้ยมแต่สังคมกลับเรียกร้องในสิ่งนั้นนะเวลาเจอปัญหาดังนั้นสังคมเนี่ยผมว่าเราไม่มีเวลาพอนะครับชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีเวลาพอในการที่จะต้องลองผิดลองถูกทั้งที่ของถูกมีอยู่แล้วอะแล้วจะไปลองผิดทำไมอะดังนั้นเราเวลาเรามีน้อยพี่น้องอายุคนเราเฉลี่ยนะปัจจุบันเนี่ยไม่เกิน100ปี70ปี80ปีเนี่ยแทบจะไม่เกินแล้วนะครับแล้วตอนนี้อายุเราเท่าไหร่แล้วจะรอวิจัยออกมาก่อนใช่ไหมว่าแบบนั้นน่าจะดีแบบมันไม่ทันไงชีวิตเรามันไม่ทันต้องเลือกแล้วพี่น้องมันต้องเลือกแล้วก็เดินตามแนวทางที่มันชัดเจนในรายละเอียดต่างๆนี่นะครับที่ผมบอกว่าเกี่ยวโยงกันเนี่ยซะกาตช่วยในเรื่องของการทำให้คนจนเนี่ยไม่จนแบ่งปันกันเนี่ยแล้วผมเองเนี่ยแถวบ้านผมนะครับแถวมัสยิดจักรพงศ์เนี่ยมีคลินิกชื่อว่าคลินิกบาทเดียวคือพี่น้องเข้าไปในคลินิกนี้นะจะไปรักษาไปอะไรเขาจะมีบริการนะและพี่น้องจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แต่ขั้นต่ำคือ1บาทบริการทั้งคนไทยทั้งต่างชาติแถวบ้านจะมีฝรั่งมีอะไรเยอะนะแถวมัสยิดจักรพงศ์ถนนข้าวสารอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคนไปใช้บริการเยอะนะครับซึ่งเขาบอกเองเขามองว่าเขาอยากจะให้สังคมบ้างเขารวยเขามีทรัพย์สินมีเงินทองและเขาเองเนี่ยมีอยู่ครั้งที่คุณแม่ป่วยน่าจะเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะแล้วก็พอไปตรวจไปรักษาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถลัดคิวได้เนื่องจากเขามีเงินแต่คนจนน่ะและเจ็บมากกว่าด้วยต้องนั่งรอเขาก็เลยมานั่งสำนึกว่าเออเรารวยอ่ะ เราน่าจะต้องแบ่งปันคนจนอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเชื่อเลยนะแต่เขาก็ทำไปเนื่องจากดูแลสังคมปรากฏว่ามีแต่คนรักเขาครับและเขาไม่ได้เล่นการเมืองนะถ้าเขาเล่นการเมืองผมว่ามันจะมีอีกมุมนึงนะแต่นี่ไม่ได้เล่นการเมืองมีแต่คนรักเขาดังนั้นผมกำลังมานั่งมองว่าสังคมเนี่ยถ้าหากว่ามีซะกาตนะมันจะช่วยบรรเทาเรื่องนี้แล้วคนที่เขาให้เนี่ยนะเขาก็มักจะได้รับเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับมาดูนิยามของคำว่าซะกาตกันหน่อยนะครับซะกาตเนี่ยอย่างที่ผมบอกจริงๆแล้วต้องอ่านว่าซะกาแต่ภาษาบ้านเราที่เรียกทับศัพท์กันมาก็เรียกซะกาตกันนี่นะครับซะกาตคืออะไรนะครับความหมายทางภาษาคือการขัดเกลาให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ความหมายอีกประการก็คืองอกงามเติบโตนะครับส่วนความหมายทางด้านศาสนบัญญัติคือการขัดเกลาจิตใจและทรัพย์สินที่ครบกำหนดส่วนหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับแต่ละประเภทที่ระบุเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานละเอียดมากเลยนะพี่น้องไม่ถึงว่าเอาละเอาถ้าเรามองในมุมของการให้เนี่ยมีซะกาตเราได้ถึงพิกัดแล้วเราก็ให้เนี่ยก็โอเคนะดีแล้วนะแต่นี่มีระบุรายละเอียดถึงประเภทต่างๆด้วยนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้อุดรูโหว่ของสังคมที่สังคมกำลังต้องการเรื่องนี้ต้องการเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็หยิบยื่นการให้การช่วยเหลือไปสู่สังคมนี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราได้ปฏิบัติตามในเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้นะครับทัศนคติอิสลามกับเรื่องของทรัพย์สินทัศนคติอิสลามกับทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเอาไว้ทำอะไรบ้าง 1. ดูตัวเองและครอบครัวอิสลามไม่ได้บอกว่าห้ามครอบครองทรัพย์สินเลยนะไม่นะอิสลามส่งเสริมให้เรารวยนะให้เรามีฐานะนะเพื่อคุณจะได้ดูแลตัวเองได้กินของแพงบาปไหมถ้าจนนะแล้วไปกินของแพงอ่ะนี่ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าคุณอยู่ในสถานะไหนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวเองด้วยดังนั้นหลักของทัศนคติของอิสลามเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยคือเอาไว้สำหรับเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของตัวเองนะครับ2ทำกุศลทานเรียกว่าซอดาเกาะห์นั่นแหละทำกุศลทานเอามาทำบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เนี่ยผมสาวว่าช่วง2เดือนเดือน2เดือนที่ผ่านมานะในชุมชนมุสลิมนะจ่ายกันเยอะน่าดูเลยนะผมว่างานวะลีมะงานสุเราองานโรงเรียนโอ้จัดจนถี่กันมากเลยนะครับก่อนจะเข้าเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะครับแล้วก็ประการต่อมาให้ผูกมิตรหรือของกำนันฮาดียะเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ละเลยนะจริงๆแล้วมันควรมีนะไม่ต้องให้คนยากคนจนนะคนที่เป็นเพื่อนพ้องคนสนิทสนมกันในการหยิบยื่นให้กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยได้ส่งเสริมในเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินนะครับประการต่อมาคือไม่ฟุ่มเฟือยเกินความต้องการอย่างที่ผมบอกว่าจะกินของแพงๆได้ไหมจะใช้โทรศัพท์เครื่องราคาหลักเป็นหลายๆหมื่นได้ไหมได้นะครับสำหรับคนมีไงคนที่เขามีฐานะมีความพร้อมหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยก็ถือว่าสามารถทำได้นะครับแล้วก็จ่ายซะกาตภาคบังคับนะครับเป็นภาคบังคับที่เราจะต้องทำการจับจ่ายในแต่ละรอบปีนั่นเองนะครับนั่นคือทัศนคติอิสลามกับทรัพย์สินในภาพรวมนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องจ่ายซะกาตล่ะใครล่ะต้องจ่ายซะกาตบ้างนะครับรายละเอียดเป็นยังไงคือ1คือเป็นมุสลิมก่อนเลยนะคนที่ไม่เป็นมุสลิมหลักการอิสลามไม่บังคับนะครับแม้ว่าคุณจะอยู่ในประเทศที่เป็นมุสลิมนะไม่บังคับไม่ได้นะครับคุณก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีเรื่องของภาษีเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนรายละเอียดของกฎหมายบ้านเมืองไปแต่ถ้าว่าด้วยกับหลักการชะรีอะห์บทบัญญัติอิสลามเนี่ยคือ1ต้องเป็นมุสลิม2บรรลุศาสนภาวะถ้ายังเป็นเด็กยังไม่บรรลุศาสนภาวะนี่นะครับก็ยังไม่เป็นสิ่งจำเป็นหรือว่าวาญิบที่จะต้องทำการจ่ายซะกาตนั่นเองนะครับประการต่อมามีพิกัดถึงศาสนกำหนดนะครับซึ่งพิกัดศาสนกำหนดเนี่ยมีรายละเอียดนะครับที่บอกว่ามูลค่าเท่ากับเขาเรียกว่าทองเนี่ยทองคำประมาณ 5.5 บาทเนี่ยเป็นการคำนวณจากตัวเลขของ80กรัมนะมีหะดีษนบีระบุเอาไว้ถึงน้ำหนักของทอง80กรัมน้ำหนักของทอง80กรัมเนี่ยพอมาคิดในรายละเอียดต่างๆแล้วนี่นะครับแล้วก็ค่าการัตเนี่ยของทองในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะบ้านเรานี่ก็การัตอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับต่างประเทศก็จะมีการัตที่มีความแตกต่างกันเนี่ยโดยสรุปนักวิชาการ
หลุดแล้วครับ
หลุดครับโดยสรุปแล้วนี่นะครับนักวิชาการเนี่ยได้เอามาระบุเป็นตัวเลขเอาไว้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าถึงง่ายนะครับขออนุญาตขยับสายนิดนึงนะครับมายังครับโอเคครับ นักวิชาการเนี่ยนะครับได้ระบุเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เกิดความง่ายต่อการคำนวณ นะครับพิกัดอยู่ที่ทองประมาณ 5.59 บาทด้วยนะจริงๆถ้าเขียน 5.6 ก็ไม่ผิดนะแต่เผื่อให้มันเขาใช้คำว่าอะไรครับเผื่อให้มันเกินดีกว่าขาดนึกออกไหมครับเผื่อให้มันเกินดีกว่าขาดคือถ้าสมมติถึงพิกัดนี้แล้วเนี่ยและอาจจะยังไม่เป็นวาญิบแต่เราออกไปก่อนจะได้เกิดความสบายใจนึกออกไหมครับมันก็จะได้ทำให้เรื่องของการบกพร่องไปในการจ่ายซะกาตเนี่ยมันจะไม่บกพร่องนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมคำนวณจากราคาทองปัจจุบันเลยนะถ้าตีเป็นตัวเลขของเงินเนี่ยนะครับประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับพี่น้องที่ใช้แอปพลิเคชันหรือว่ามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วจะมีตัวช่วยในการคำนวณซะกาตเนี่ยมี2แอปพลิเคชันที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะอย่างที่ผมใช้บ่อยๆจะใช้ไว้ plus นะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้นะครับไว้ plus นะครับมีทั้งของ Android แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถไปพิมพ์คำว่าไว้ plus ได้เลยนะครับหรือจะเป็นไว้ fix นะครับพี่น้องที่รับชมทางบ้านเดี๋ยวทีมงานคงขึ้นอะไรนะ QR code สำหรับไปดาวน์โหลดไว้ fix เนี่ยครับก็สามารถใช้ได้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่เขาขึ้นมาเนี่ยว่าคำนวณซะกาตผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับที่จะมีระบุเรื่องของเงินสดเงินในบัญชีธนาคารเงินให้ผู้อื่นยืมเงินในลงทุนตลาดหลักทรัพย์ทองคำแท่งทองคำรูปพรรณต่างๆแล้วก็จะมีสินทรัพย์รวมเนี่ยว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมจะให้ดูเนี่ยไม่ได้ให้ดูในรายละเอียดให้ดูในราคาทองคำและพิกัดที่จะต้องจ่ายซะกาตนะครับปัจจุบันราคาทองคำแท่งซื้อวันนี้ 36,620 บาททองรูปพรรณซื้อวันนี้เนี่ย 35,334 บาทนะครับส่วนพิกัดที่จะต้องจ่ายคิดจากทองรูปพรรณเนี่ยก็คือ 197,258.58 สตางค์นั่นแปลว่าถ้าพี่น้องครอบครองเงินประมาณ 109,000 นะเผื่อไปเลยไม่ต้อง 7,000 ท่วนก็ได้ถ้าพี่น้องครอบครองเงินประมาณ 109,000 นะอันนี้ผมไล่รายละเอียดในเป็นเชิงรูปธรรมนะสมมติจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรของพี่น้องก็แล้วแต่นะแล้วก็ครอบครองทรัพย์สินจำนวนนี้ปรากฏว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายด้วยยังไม่นับพิกัดซะกาตยังไม่นับพิกัดซะกาตแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเอาเงินเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปในบัญชีเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 190,000 โดยประมาณนะถึง 190,000 ปุ๊บเนี่ยพี่น้องนับเลยถึงพิกัดยังครับนับถึงไปเลยถึงพิกัดแล้วแล้วยังไงต่อมันไม่ใช่จ่ายเลยนะรอครบรอบปีก่อนรอครบรอบปีก่อนโดยครบรอบปีเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เนี่ยวันที่21ชะอ์บานนับตามปฏิทินอิสลามไม่ใช่นับตามปฏิทินสากลดังนั้นอาจจะต้องบันทึกกันไว้นิดหนึ่งเพราะบางทีเราดูแต่ปฏิทินทั่วไปแล้วอาจจะไม่ได้ดูปฏิทินอิสลามนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไงสมมติวันนี้ครบพิกัดวันแรกเขียนไว้เลย21ชะอ์บานฮิจเราะห์ศักราช1445รอไปจนกระทั่งถึงปีหน้าวันที่21ชะอ์บานฮิจเราะห์ศักราช1446นั่นแหละพี่น้องก็แบ่งจ่ายสมมุติพี่น้องครอบครองสัก 200,000 ใช่ไหมครับ 200,000 แสนหนึ่งก็ 2,500 ใช่ไหมครับ 200,000 ก็ 5,000 แปลว่าเงิน 5,000 คือเงินที่พี่น้องเนี่ยทำการจ่ายตามประเภท8ประเภทที่เราจะได้ศึกษากันในสไลด์ถัดๆไปนะครับก็คือเอาเงินน่ะ 5,000 มาแจกจ่ายคนยากคนจนมาดูแลสังคมนะครับมาช่วยเหลือในงานต่างๆที่มันเป็นหลักการที่อยู่ในประเภทที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขก็คือตามนี้นะ1คือเป็นมุสลิม2บรรลุศาสนภาวะ3มีพิกัดถึงศาสนกำหนดนะครับก็คือมูลค่าเท่ากับทองประมาณ 5.59 บาทเนี่ยนะครับซึ่งผมได้เคาะเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็คือ 109,000 โดยประมาณนะ 109,000 ถ้ามีปุ๊บเนี่ยพี่น้องก็นับอย่าเพิ่งจ่ายนับไว้ปุ๊บแล้วก็รอครบปีตามปฏิทินจันทรคติหรือปฏิทินอิสลามนะครับครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวครบรอบปีพอครบรอบปีปุ๊บก็ออกซะกาตคำว่าชำระซะกาตหรือออกซะกาตก็คือการเอาเงินหาร40คือ 2.5 ไงพี่น้องพิกัดของมันคือ 2.5 ของทรัพย์สินที่เราได้ทำการเก็บไว้แบ่งออกมา 2.5 เยอะไหมครับ5แวดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 7% นะแหวนเยอะกว่านะแต่นี่คือหลักการจากพระเจ้าหรือซะกาตนี่แค่ 2.5 นะผมว่าน้อยมากเลยนะก็คือเอาทรัพย์สินที่เราได้ครอบครองเอาไว้เนี่ยเงินนิ่งที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยหาร40ว่าง่ายๆ เอาไปหาร40ก็จะได้ตัวเลขดังกล่าวออกมาเนี่ยแล้วก็ทำการแจกจ่ายกับบุคคลที่อยู่ในคุณสมบัติต่างๆนะครับส่วนทรัพย์สินที่จะต้องนำมาคิดรวมจ่ายซะกาตมีรายละเอียดพี่น้องครับทรัพย์สินที่จะต้องนำมารวมในการคิดจ่ายซะกาตมีรายละเอียดนะครับอะไรล่ะเงินคือธนบัตรหรือว่าเหรียญเนี่ยนะที่เราใช้เอามาในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเนี่ยนะครับเงินหรือเงินเลยที่เป็นเงินเลยนะเป็นแร่เงินน่ะที่เราได้เก็บเป็นเครื่องประดับเอ่ยอะไรเอ่ยนะทองคำสินค้าคงทนอย่างบางคนทำธุรกิจธุรกรรมอ่ะนะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะซื้อสินค้าไว้อ่ะเพื่อที่จะมาทำการค้าการขายนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วมันไม่มีความเสียหายอ่ะสินค้าคงทนถ้าเป็นอาหารเนี่ยมันไม่นับนะหมายถึงอาหารที่เราผลิตในแต่ละวันแต่ละวันมันมีบูดมีเสียมีเน่าเสียอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็หุ้นหักด้วยหนี้ที่จะต้องจ่ายค่างวดมันจะมีรายละเอียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 2.5% รวมทั้งหมดเนี่ยเงินทองคำสินค้าคงทนหุ้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับหนี้ส่งหนี้สินอะไรที่มันไม่เกี่ยวเนี่ยก็หักให้ไปเรียบร้อยก่อนเนี่ยแล้วก็มาแบ่ง 2.5 จากทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจ่ายซะกาตเมื่อครบรอบปีงงไหมใครสงสัยอะไรยกมือสอบถามในรายละเอียดต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าในมิติของทรัพย์สินต่างๆที่จะต้องจ่ายอันนี้เขาเรียกซะกาตเงินหรือซะกาตทรัพย์สินนะครับส่วนผลผลิตการเกษตรผลผลิตการเกษตรเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารหลักของแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างบ้านเราก็ข้าวอ่ะพวกข้าวเอ้ยข้าวเหนียวเอ้ยอะไรต่างๆที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรดูแลแบบธรรมชาติทำการออกซะกาตในวันที่เก็บเกี่ยว 10% ซึ่งจะมีรายละเอียดนี่นะครับและถ้าดูแลเองเนี่ยจ่ายแค่ 5% ดูแลเองคือต้องใช้น้ำตัวเองต้องดูแลกระบวนการต่างๆไม่ใช่รอฝนธรรมชาติอย่างเดียวนะครับก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับส่วนปศุสัตว์เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้พี่น้องได้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับขุมทรัพย์ที่พบในแผ่นดินยังไงอ่ะพี่น้องอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักหาสมบัติหรือเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลธรณีวิทยาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยและไปทำการค้นพบมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับใช้คำว่าอะไรครับไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าของที่มีเจ้าของนะเพราะบางทีเนี่ยเป็นของคนที่เขาเก็บเอาไว้อะและมีเจ้าของเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็ต้องไปประกาศไปดูก่อนว่าใครเป็นเจ้าของมีเครือญาติหรือเปล่าแต่กรณีที่ไปเจอทองอะแร่ทองคำหรืออะไรอย่างเงี้ยและพี่น้องไปเจอมาหรือไข่มุกเมนโลที่กำลังเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งอะว่ามูลค่ามันเท่าไหร่อะนะผมก็จำตัวเลขไม่ได้นะถ้าไปเจอมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นขุมทรัพย์ที่พบที่มันอยู่ในแผ่นดินน่ะจะอยู่ใต้น้ำอยู่ท้องทะเลอะไรก็ตามอยู่นะครับที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของผู้คนเนี่ยก็จะต้องมีการออกจาก 20% ในมูลค่านั้นนะครับเพื่อเป็นการชำระให้ทรัพย์สินได้มีความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็รายละเอียดก็คือการถือครองทรัพย์สินครบ1ปีตามจันทรคติหรือตามปฏิทินอิสลามตามที่บอกนี้นะครับอันนี้สำหรับเรื่องของเงินทองคำสินค้าคงทนนะครับส่วนขุมทรัพย์นี่ก็จ่ายเลยผลพืชผลการเกษตรก็จ่ายเลยนะครับถ้าหากว่าได้มีการครอบครองถึงรายละเอียดตามพิกัดได้กำหนดเอาไว้นะครับมาดูเรื่องของปศุสัตว์นะครับมาดูเรื่องของปศุสัตว์นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่มีฟาร์มนะเพราะว่าเลี้ยงเป็นเล็กๆน้อยๆจำนวนไม่มากเนี่ยก็ยังไม่ถึงพิกัดแน่นอนนะครับก็จะมีวัวมีแพะมีแกะมีอูฐนะครับที่เป็นปศุสัตว์ที่ใช้ในการใช้ในการทำอาหารการปรุงอาหารเนื้อของมันเนี่ยนะครับมาทำอาหารได้เนี่ยก็จะมีแพะแกะวัวและก็อูฐนะรายละเอียดเยอะผมให้ดูคร่าวๆและอธิบายแบบเร็วๆแล้วกันบ้านเราเนี่ยก็จะมีแพะแกะเป็นส่วนใหญ่อูฐนี่ไม่น่าจะมีบ้านเรานะครับถ้าจะมีเนี่ยก็น่าจะไม่น่าจะถึงพิกัดอะไรนะครับสำหรับใครที่ เลี้ยงแพะแกะด้านบนก่อนนะครับแพะแกะนี่นะครับมีกระบวนการไล่ตั้งแต่40ตัวขึ้นไปแปลว่าถ้าหากว่าพี่น้องเลี้ยงแพะแกะเนี่ยจะแพะหรือจะแกะก็ตามนะจำนวน40ตัวถึง120ตัวเนี่ยให้ทำการจ่ายซะกาตที่เป็นแพะ1ตัวครับเยอะไหมไม่เยอะนะแล้วให้ใครอ่ะก็ให้คนยากคนจนนั่นแหละให้แบบเป็นๆนะไม่ใช่ว่าปรุงเป็นอาหารอะไรนั้นไม่ใช่นะให้แบบเป็นๆเพื่อที่เขาจะไปต่อยอดไปเลี้ยงไปอะไรต่อนะครับถ้ามี200นี่ฝั่งนี้ก่อนถ้ามี121ตัวถึง200ตัวเนี่ยก็ให้จ่ายเป็นแพะ2ตัวนะครับจ่ายเป็นแพะ2ตัวนะครับซึ่งไม่เยอะเลยนะถ้าจะคิดเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับไม่เยอะเลยนะครับต่อมานะครับ201ตัวถึง399ตัวเนี่ยก็ให้จ่ายเป็นแพะ3ตัวแสดงว่าเงื่อนไขเนี่ยก็ตามตัวเลขที่พี่น้องเห็นเลยนะ40ถึง120 1ตัว121ถึง200 2ตัว200ถึง399เนี่ยนะครับจ่ายแพะ3ตัวนะครับต่อมาในทุกๆ100ตัวก็จ่าย1ตัวเพิ่มมาสมมุติเป็น450ตัวก็จ่าย1ตัวนะครับ ถ้าเป็น500ตัวเนี่ยมันเกินแล้วใช่ไหมครับก็จ่ายเพิ่มอีก1ตัวนะครับก็เป็น5ตัวประมาณนี้นะครับหลักอันก็มาจากการสรุปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องปศุสัตว์นี่นะครับส่วนเรื่องวัวนะครับวัวเนี่ยถ้าเลี้ยงตั้งแต่30ตัวถึง39ตัวเนี่ยนะครับก็จ่ายลูกวัว1ขวบ1ตัวมีเรื่องของขวบมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะเดี๋ยวในอูฐเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกแล้วก็มีเลี้ยงไว้40ตัวถึง59ตัวนะครับก็10ต่อมานะครับ10ที่1คือ30ถึง39 10ที่2คือ40ถึง59เนี่ยก็ให้จ่ายวัวตัวเมีย2ขวบ1ตัวซึ่งประการนี้เนี่ยต้องอาศัยการทบทวนนะพี่น้องเพราะว่าบางทีเราไม่ได้จำเราไม่ได้อยู่กับหลักการดูแลปศุสัตว์เป็นการเฉพาะเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวบทหลักฐานในการที่เราจะมาทบทวนกันด้วยนะครับตั้งแต่60ตัวนะครับถึง69ตัวเป็น10ที่3เนี่ยนะครับก็คือจ่ายลูกวัว1ขวบ2ตัวอันนี้ลูกวัว1ขวบ1ตัววัวตัวเมีย2ขวบ1ตัวลูกวัว1ขวบ2ตัวพี่น้องก็ใครเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเนี่ยก็ไปพยายามศึกษาทบทวนในรายละเอียดต่างๆนะครับและในทุกๆ30ตัวเนี่ยนะครับก็จะต้องเพิ่มวัว1ขวบ1ตัวไปในทุกๆ30ตัวและทุกๆ4ทุก40ตัวเนี่ยวัวตัวเมีย2ปี1ตัวนะครับถ้าหากว่าบวกไปอีก40 40นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดดังนั้นในวัว50ตัวให้จ่ายวัวตัวเมียอายุ2ปี1ตัวนะฮะนี่เข้ามาขยายความนะครับและในวัว70ตัวให้จ่ายลูกวัวตัวผู้หรือตัวเมียอายุ1ปี1ตัวและวัวตัวเมียอายุ2ปี1ตัวในวัว100ตัวให้จ่ายลูกวัวตัวผู้หรือตัวเมียอายุ1ปี2ตัวพูดไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเริ่มงงกันแล้วเพราะพี่น้องก็ไม่ได้เลี้ยงไหนที่มีใครนั่งเลี้ยงวัวเยอะๆมั้ยครับถ้าไม่มีผมไปวัยนิดนึงนะครับยิ่งอูฐนี่ไม่น่าจะมีใครเลี้ยงเลยนะผมว่านะอูฐไม่น่าจะมีใครเลี้ยงนะก็มีรายละเอียดนะเนื่องจากอูฐก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับตั้งแต่5ตัวถึง9ตัวนะครับจ่ายแพะ1ตัวเลขสลับกันนิดนึงนะต้อง5ถึง9ไม่ใช่9ถึง5นะครับ5ถึง9เนี่ยนะครับจ่ายแพะ1ตัวบางคนบอกเอ้าเลี้ยงอูฐไปจ่ายแพะเพราะว่าอูฐมันราคาแพงนะครับมันก็ต้องจ่ายในส่วนที่มันมีราคาถูกมากกว่าเนี่ยถ้าไม่มีล่ะก็ไปหาซื้อแล้วก็มาทำการจ่ายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะก็ไล่ไป10ถึง14ตัวแพะ2ตัว15ถึง19แพะ3ตัวนะครับจะมาจ่ายอูฐก็เนี่ยตั้งแต่25ถึง30ตัวอูฐตัวนึงพี่น้องรู้ราคามั้ยผมทราบมาว่าในช่วงโควิดหรือไงนี่แหละมีการเชือดของเจ้าชายของดูไบอ่ะเขาเชือดอูฐนี่นะตัวละหลักล้านน่ะตัวละหลักล้านน่ะอูฐอ่ะตัวละหลักล้านดังนั้นคือแน่นอนพันธุ์ของเขานี่ไม่น่าจะเป็นพันธุ์ธรรมดาหรอกถ้าจะเทียบกับวัวบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกโคขุนหรือไม่ก็เป็นพวกบราหมันแบบว่าตัวที่มันใหญ่ๆตัวอาจจะเป็นหลักแสนนะครับแต่เขาคือหลักล้านนะครับตัวนึงคือหลักล้านนะดังนั้นก็มันก็ลดหย่อนกันไปนะแต่ถ้าเป็นราคาเลททั่วไปเนี่ยก็หลักแสนตัวละเป็นหลักแสนนะครับดังนั้นถ้ามีสัก10ตัวเนี่ยก็คือล้านนึงไงใช่ไหมครับถ้ามีแบบหลักร้อยตัวนี่ก็คงมีเงินเป็น10ล้านนะครับก็เป็นฟาร์มเป็นอะไรค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวอันนี้ก็มาชี้พี่น้องเห็นนะครับว่าซะกาตเนี่ยกระบวนการในการที่จะดูแลสังคมผ่านทรัพย์สินเงินทองปศุสัตว์เนี่ยมีรายละเอียดเป็นการชี้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่มานั่งคิดอะไรกันง่ายๆนะครับประการต่อมานะครับจะพูดถึงบุคคลที่สามารถได้รับซะกาตได้แล้วนะครับซึ่งอยู่ในอายะห์อัลกุรอานนะครับอายะห์ที่60ซูเราะห์อัตเตาบะห์นะครับซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่60นะครับโดยที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนามัสซอดะกอตุลิลฟุกอรออิวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะไลฮาวัลมุอัลลฟะติกุลูบุฮุมวะฟิรริกอบิวัลกอริมีนวะฟีซะบีลิลลาห์วะบันิสซะบีนฟารีดะตัมมินัลลอฮ์วัลลอฮุอาลีมุลฮะกีมเขาก็จะแบ่งตามหมวดต่างๆนะครับซึ่งผมทําอธิบายเป็นภาษาไทยเอาไว้ดังนี้นะครับ8จําพวกที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตนะครับมีประเภทไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกแล้วนะครับว่าอินนามัสซอดะกอตุลิลฟุกอรอคนแรกเลยคือฟุกอรอฟุกอรอเป็นพหูพจน์ของคำว่าฟากีรแปลว่าคนยากจนนะครับแปลว่าคนยากจนนะยากจนขัดสนใครที่อยู่ในสถานะที่แย่กว่ายากจนกับขัดสนใครอยู่ในสถานะที่แย่กว่าครับเริ่มมีความเห็นต่างของบรรดาหมู่พวกเรากันแล้วนะครับยากจนขัดสนเนี่ยนะครับขัดสนเนี่ยยังพอไปได้นิดนึงถ้ายากจนยากไร้เนี่ยคือไม่มีจะกินเลยนะดังนั้นคำว่าฟากีรเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่แย่กว่านะครับก็คือไม่มีจะกินเลยนะครับเรียกว่าเป็นแบบยากไร้ไปเลยแบบนั้นนะครับยากไร้ไม่มีจะกินนะครับส่วนคำว่าขัดสนคือมี แต่ติดขัดๆนะวันนี้อาจจะพอมีอีกวันอาจจะไม่มีไม่นิ่งไม่มั่นคงนะครับบุคคลประเภทต่อมาวัลมุอัลลัฟติกูลูบูฮุมนะครับมุอัลลัฟผมข้ามไปประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับวัลอามิลีนอะไลฮาคือผู้จัดการซะกาตซึ่งอามิลีนอะไลฮาเนี่ยสังเกตจากสำนวนของอัลกุรอานแต่ผมย้อนนิดหนึ่งนะครับคำนี้นะครับลินฟุกอรอก็คืออัลลาดีลาชัยละหูเขาไม่มีอะไรเลยก็คือแบบยากจนมากขัดสนมากวัลมาซากีนก็คืออัลลาดียะยิดบะมายักฟีฮิก็มีบ้างไม่มีบ้างอันนี้ก็คือเป็นคนขัดสนนะครับวัลอามิลีนอะไลฮาอันที่3นะครับประเภทที่3คือบุคคลที่จัดการดูแลเกี่ยวกับซะกาตใครล่ะก็บรรดาเจ้าหน้าที่นิติบุคคลนะมันจะเป็นในเชิงของมิตินิติบุคคลที่ดูแลเรื่องซะกาตสมมุติพี่น้องมีซะกาตกันนะแล้วมูลนิธิมุสลิมเบอร์สันติเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูแลผู้ลี้ภัยนะคนที่ประสบภัยต่างๆนะหรือในต่างประเทศที่มีคนยากคนจนอะไรต่างๆเนี่ยมูลนิธิรับซะกาตได้เลยชัดเจนเพราะอยู่ในข่ายของอายะกุรอานอายะนี้นะครับก็คือบรรดาผู้ที่ดูแลนะครับให้การช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการเรื่องของซะกาตต่างๆนะครับประการต่อมาวัลมุอัลลัฟะติกูลูบุฮุมก็คือมุอัลลัฟแปลว่าผู้สนใจอิสลามรับซะกาตได้นะครับผู้สนใจอิสลามคือใครคือคนที่สนใจศึกษาแค่นี้ก็รับซะกาตได้แล้วครับแค่นี้ก็รับซะกาตได้แล้วหรือคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังแบบใจยังแบบลังเลอยู่แต่โอนเอียงมาแล้วแหละสนใจในหลักการแล้วแหละเอาเลยเอาซะกาตให้ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลใดๆนะครับก็สามารถรับได้เลยเนี่ยอันนี้เขาอธิบายว่ามันดะคอละฟิลอิสลามใครก็ตามที่เข้าสู่อิสลามวะกานะฟีฮาจะแล้วก็มีความต้องการลิตะลีฟิกอลบิฮิลิดอฟิอิสลามีเพื่อให้หัวใจของเขาได้ผูกพันกับอิสลามอ่ะเอาได้เลยจ่ายได้เลยนะครับสามารถให้ได้เลยนะวะฟิริกอบแล้วก็คนที่เขาเรียกนะครับคนที่เป็นเบานะหรือเป็นการปล่อยทาสคนที่อยู่ในสภาพที่ได้ถูกคุมขังเนี่ยคนที่แบบอยู่ในเรือนจำหรืออะไรเงี้ยบางคนบอกว่าให้คนในเรือนจำคนในเรือนจำเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะบอกให้มันไม่ใช่ให้กันง่ายๆนะมันกระบวนการมันอะไรเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะให้กันง่ายๆแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในสภาพของผู้ลี้ภัยอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีความอิสระเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าข่ายรีกอฟเนี่ยนะครับแปลว่าคนที่อยู่ในสภาพที่โดนคุมขังต่างๆนะครับวัลกอรีมีนแปลว่าผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นเมื่อกี้ไถ่ทาสเฉลยประการต่อมามู่ผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นนะครับก็คือทรัพย์ของเขาไม่พอในการที่จะจ่ายหนี้สินต่างๆเลยนะครับหรือผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลายเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับว่าฟีซาบีลินละแล้วก็ให้ไปยังหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งในยะของอายะเนี่ยหมายถึงญิฮาดเลยหมายถึงคนที่ไปญิฮาดปกป้องศาสนาอย่างบรรดามุญาฮิดีนเนี่ยนะเขามีสิทธิ์รับซะกาตโดยตรงเลยนะชัดเจนเลยนะครับอันนี้สามารถให้ได้หรือในมิติที่มีความคล้ายกันยังไงครับองค์กรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการปกป้องอิสลามทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ White Channel ในการทำงานศาสนาเนี่ยก็สามารถในการที่จะมอบซะกาตในหนทางของอัลลอฮ์ได้นะครับวับนุสซาบีลและผู้ที่พลัดถิ่นหรือหลงทางแม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยนะพี่น้องลองนึกดูนะคนรวยเนี่ยเวลาได้เดินทางเนี่ยแล้วก็ไปพลัดถิ่นอยู่ความรวยช่วยอะไรไม่ได้เลยนะติดต่อทางบ้านไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าสู่สถานะของความยากจนทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็น8จำพวกที่มีสิทธิ์ในการที่จะรับซะกาตได้นั่นเองนะครับพี่น้องก็อย่าลืมลองไปดูซิว่าพี่น้องได้มีซะกาตหรือยังและสามารถให้การช่วยเหลือในบรรดาบุคคล8จำพวกนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลอย่างเดียวนะเพราะบางมิติอาจจะเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับอ่ะมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตไม่มีสิทธิ์แปลว่าอะไรเนี่ยสมมุติว่าเขาจนล่ะเขาเดือดร้อนล่ะรับได้ไหมคำตอบคือเอาพี่น้องมาดูในภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้คำว่าอะลุนนะฟะกะอะลุนนะฟะกะแปลว่าคนเหล่านี้ต้องได้การดูแลอยู่แล้วอยู่ภายใต้การดูแลของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้อยู่แล้วเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หมายถึงคนที่เราจะต้องให้การดูแลกับเขาอยู่แล้วสมมติเราตัวเราเองนะครับเรามีพ่อเรามีแม่นะเราจะมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาซะกาตให้พ่อซะกาตไม่นั่นคือนาฟะกอที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้ว นั่นคือคุณจะต้องดูแลท่านอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณเอาซะกาตของคุณมาจ่ายเนี่ยแสดงว่านฟะกะห์คุณก็จะบกพร่องแล้วนึกออกมั้ยครับดังนั้นซะกาตไว้ให้สิทธิ์คนอื่นคนที่เขาได้มีสภาพที่ตาม8จําพวกหรือ8ประเภทที่เราได้บอกไปนะครับดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราต้องดูแลอยู่แล้วไม่ได้ลูกหลานที่เราจะต้องให้นฟะกะห์ให้การดูแลกับเขาอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ยกเว้นมียกเว้นด้วยยกเว้นในกรณีที่บางคนเนี่ยนะครับใช้วิธีนี้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของพ่อแม่ที่ต้องจ่ายนะฟะกะห์หรือให้การดูแลเป็นประจำอยู่แล้วให้ได้แต่ไม่สมควรบางคนก็เลยบอกว่างั้นให้สะใภ้แล้วกันให้เขยให้สะใภ้แล้วกันไม่ให้ได้นะครับถ้าเขาขัดสนถ้าเขายากจนเนี่ยก็สามารถให้ได้นะแต่ถ้าเป็นลูกหลานเลยเนี่ยก็ไม่เหมาะสมในการที่จะให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้การดูแลอยู่แล้วภรรยามีสิทธิ์ได้รับนฟะกะห์อยู่แล้วเป็นสิทธิ์ที่สามีนฟะกะห์แปลว่าการเลี้ยงดูนะก็สามีต้องทำการเลี้ยงดูภรรยาอยู่แล้ววันดีคืนดีสามีมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองจะเอาซะกาตมาให้ภรรยาไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะต้องดูแลอยู่แล้วกลับกันล่ะภรรยาให้ซะกาตสามีได้ไหมพูดเสียงดังเลยนะพวกเรานะภรรยาให้ซะกาตสามีได้ไหมครับได้เอ้ยผมว่าเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่งงๆนิดนึงว่ายังไงกันเนี่ยสามีจนขณะที่ภรรยารวยมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเพราะบางครั้งการแต่งงานแต่งจริงแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างหลายครอบครัวนะครับและหลักการอิสลามเนี่ยแม้ว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่อยู่ในกุรอานหรือหะดีษนะครับว่าเวลาแต่งงานเนี่ยจะต้องดูเรื่องของภาษาอาหรับเขาใช้คำว่ากาฟาอะกาฟาอะแปลว่าความเท่าเทียมต้องพิจารณาจากความเท่าเทียมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าหากว่าสามีจนภรรยารวยพี่น้องคิดว่าจะมีประเด็นอะไรไหมมีไหมครับมีลึกๆเนี่ยมีลึกๆยังไงครับก็ภรรยามีเงินเยอะสามีมีเงินน้อยเวลาสามีไม่ได้ให้ภรรยาก็จะมองแบบทำไมเธอไม่ให้ฉันล่ะแต่เขาไม่มีจะให้นึกออกไหมครับแต่ไอตอนแต่งงานรับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่างแต่พอแต่งไปแล้วเริ่มรับไม่ค่อยจะได้สักอย่างนะครับมันก็จะมีประเด็นอะไรต่ออะไรตามมาดังนั้นกาฟาอะเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักวิชาการมีความเป็นกังวลไม่ได้แปลว่ามันเป็นเงื่อนไขนะแต่งงานได้ถ้าหากว่าคุณดูว่าเขามีศาสนามีมารยาทที่ดีอะไรต่างๆที่มีความพร้อมอย่างนั้นก็แต่งงานกันได้แต่สถานะที่มันไม่เท่ากันไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะการศึกษาด้วยบางทีสามีเนี่ยจบระดับมัธยมภรรยาจบด็อกเตอร์มีปัญหาไหมครับก็จะมีการเหยียดกันนิดนึงอ่ะแบบคือคุณต้องแบบรับใช้ฉันน่ะคุณต้องแบบว่าคอยปฏิบัติคือมันก็จะกลายเป็นแบบว่าภรรยาเป็นเจ้านายแล้วก็สามีเป็นลูกน้องอะไรอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาแต่บอกแล้วว่าไม่ใช่เงื่อนไขนะถ้าหากว่ารับได้บริหารจัดการได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นภรรยาจ่ายซะกาตสามีได้นะครับบางทีภรรยาอาจจะรวยมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะครับก็มีเคสที่มีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยได้เคยมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยว่าเขาเองเนี่ยเป็นสามีแล้วตระหนักในหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องของการหารายได้มาดูแลครอบครัวมากแต่ปรากฏว่าภรรยาเขาซีสูงกว่าพี่น้องเข้าใจคำว่าซีสูงกว่าใช่ไหมระบบราชการเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะคือถ้าเขาทำงานเขาได้เงินหลักแสนน่ะแต่ถ้าสามีไปทำอ่ะได้เงินหลักหมื่นน่ะแล้วลูกก็ต้องเรียนด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยมาตั้งคำถามว่ากรณีแบบนี้ภรรยาจะให้ซะกาตผมได้ไหมภรรยามีเงินเยอะมากนะครับคำตอบคือได้แต่มิติเนี้ยหลายๆคนอาจจะมองเหมือนกับอัดยายซื้อขนมยายมันก็เหมือนกับเอาเงินยายมาซื้อยายมันจะยังไงนะครับประมาณนี้แต่จริงๆแล้วไม่ผิดหลักการนะครับสามารถทำได้นะสามีก็จะเอาเงินที่ได้จากซะกาตมาเป็นนฟะกะห์ภรรยาและมาดูแลครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องนี้สามารถทำได้นะครับแต่กระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังความผิดเพี้ยนทางโครงสร้างยังไงครับความผิดเพี้ยนทางโครงสร้างคือบางครั้งเนี่ยการที่เราให้ภรรยาเนี่ยได้ออกไปทำงานที่มันมีหลายมิตินะอิสลามไม่ได้บอกว่าห้ามสตรีทำงานเลยนะบางคนไปเข้าใจแบบนั้นนะครับซึ่งในยุคสมัยท่านนบีเองเนี่ยก็มีสตรีที่ไปค้าขายในตลาดชาวยิวด้วยนะเป็นสตรีมุสลิมะนะไปค้าขายตลาดชาวยิวนะนบีไม่ได้ตำหนิไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเลยนะแสดงว่าค้าขายได้แต่คุณก็ต้องระมัดระวัง ยังไงล่ะก็เนื่องจากเรามีความสวยงามสตรีมีความสวยงามเสียงออดอ้อนอะไรต่างๆก็ต้องมอบให้กับคนพิเศษเท่านั้นเรื่องความสวยงามความสละสลวยต่างๆก็ต้องมอบให้กับคนพิเศษเท่านั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นมิติของโครงสร้างมากกว่านะครับที่น่ากังวลครอบครัวนบีเช่นกันเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์รับซะกาตนบีไม่รับซะกาตนะครับนบีไม่รับซะกาตนะครับซะกาตมานบีก็จะปฏิเสธซอดาเกาะห์มาก็นบีก็จะปฏิเสธนะครับแต่ถ้าเป็นฮะดียะห์นบีก็จะรับเอาไว้นะครับฮะดียะห์ก็แปลว่าการให้โดยเสน่หาที่ไม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ว่าจะต้องถึงพิกัดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยถึงจะให้ได้นะครับอันนี้ก็กว้างๆนะครับซะกาตุนฟิตอันนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐก็เลยจะขอแวะในเรื่องนี้หน่อยนะครับซะกาตุนฟิตเนี่ยบ้านเราเรียกซะกาตฟิตเราะห์พี่น้องจะคุ้นๆกับคำนี้มากกว่าใช่ไหมครับซะกาตฟิตเราะห์นะครับคืออะไรซะกาตฟิตเราะห์คือซะกาตุนฟิตเนี่ยแปลตามความหมายซะกาแปลว่าชำระฟิตรแปลว่าละสินอดคำว่าฟิตฟาตอแล้วก็รอเนี่ยฟิตรแปลว่าละสินอดชำระละสินอดแปลว่าอะไรท่านนบีบอกว่าซะกาตุนฟิตเนี่ยนะตัวอามะตันลิซออิมตุฮรอตัลลิซออิมวะตุอมะตัลลิลมาซากินทำการชำระคนถือศีลอดและทำการให้กับคนยากจนแสดงว่าเป้าหมายของซะกาตุนฟิตเนี่ย2เป้าหมายครับ1คือทำให้การถือศีลอดของเราที่อาจจะบกพร่องตลอดทั้งเดือนน่ะมันมาสมบูรณ์ด้วยกับซะกาตุนฟิตครับดังนั้นการออกซะกาตุนฟิตเหมือนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่มันอาจจะบกพร่องไปอะไรไปอันนี้จะมาเติมเต็มนะครับ2ให้คนจนได้มีความสุขครับให้คนจนทำไมนะครับได้มีความสุขที่เขาเองได้มีข้าวกินในวันแห่งความสุขพี่น้องนึกออกไหมว่าถ้าพี่น้องเองเนี่ยแล้วก็ซะกาตุนฟิตจริงแล้วเนี่ยส่งเสริมให้มาใช้มาให้กับคนจนเนี่ยในคืนหรือวันเช้าวันอีดคืนวันอีดหรือเช้าวันอีดคือพรุ่งนี้จะวันอีดและจะวันตุดที่เราจะมารื่นเริงกันแล้วเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยไปทยอยให้ได้หรือตอนเช้าเลยก่อนจะละหมาดถือไปเลยคนยากคนจนที่เขานั่งอยู่ข้างทางหรือมาร่วมละหมาดด้วยนะเราก็ไปมอบให้เขาเลยทำไมเขาจะได้มีความสุขในวันแห่งความสุขแต่ถ้าเราไปให้ก่อนนะมันจะเหมือนไม่ตรงเป้าหมายเท่าไหร่เพราะเขาจะไปกินในช่วงละสินอดเขาจะไปกินในช่วงกินซะฮูรมันก็ไม่ตรงเป้าหมายของเป้าหมายของซะกาตุนฟิตเท่าไหร่นักนะครับแต่ถามว่าให้ได้ไหมให้ได้เป็นข้ออนุโลมให้ได้แต่ควรจะให้ใกล้วันอีดมากกว่าส่วนอาหารเลี้ยงละสินอดพี่น้องให้ของพี่น้องตั้งหากสิไม่เกี่ยวกันกับเรื่องนี้ก็เลี้ยงต่างหากให้ต่างหากนี่นะครับอ่ะดังนั้นมาดูในรายละเอียดแบบสรุปนะครับเรื่องของซะกาตุนฟิตก็คืออาหารหลักพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นเช่นข้าวแป้งข้าวสารข้าวเหนียวนะก็ให้มาเป็นแบบว่าไม่ได้ปรุงสุกนะให้เอาไปใช้เก็บได้แล้วก็ปรุงได้นะครับเพราะถ้าให้แบบว่าปรุงสุกไปเก็บได้ไหมครับมันไม่ได้มันเน่าเสียนะครับก็ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมอบให้คนยากจนประมาณ3กิโลกรัมต่อคนซึ่งจริงๆแล้วมันคือ1ซอนะบะวีซอแปลว่า1กอบอ่ะ1ซอก็คือ4กอบอ่ะซึ่งมันกอบมือคนเราไม่เท่ากันนะครับแต่เอากอบที่ท่านนบีได้เอาวางเอาไว้เป็นเค้าเรียกต้นแบบนี่นะครับแล้วเขาจะมีถ้วยตวงเนี่ยปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะเขาคำนวณเป็นตัวเลขมาแล้วก็ประมาณ 2.8 กิโลกรัมบางคนเขาคำนวณหย่อนไปนิดนึง 2.7 แต่ผมแนะนำนะถ้าพี่น้องจะให้3ไปเลยหรือปัจจุบันเนี่ยที่พี่น้องไปซื้อมีเขาเรียกนะครับมีแพ็กเกจมีการแบ่งขายทั่วไปนะเขามีแบบ5กิโลใช่ไหมก็ให้5กิโลไปเลยเพราะเราเองเราไม่ได้จะมาทำบุญที่เป็นข้าวสารกันบ่อยๆนะครับดังนั้นถ้าจะให้เราก็ให้แบบว่าคุณภาพดีๆให้กับใครครับกับคนยากคนจนนะครับมอบให้ก่อนละหมาดอีดมอบให้ก่อนละหมาดอีดในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนหรือจะเป็นเช้าของวันที่ไปละหมาดเลยนะครับแต่ต้องให้ก่อนนะเพราะถ้าไปให้หลังเนี่ยถือว่าไม่ใช่ซะกาตุนฟิตถือว่าเป็นการบริจาคหรือการให้ซอดาเกาะห์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไว้ด้วยใครบ้างที่จะต้องจ่ายซะกาตุนฟิตครับมุสลิมทุกคนที่มีชีวิตในรอมฎอนแม้แค่วินาทีเดียวพูดดูฟังอาจจะเวอร์นะยังไงล่ะคุณแม่บางคนคลอดลูกอ่ะคลอดวันไหนคลอดตอนที่เขาดูเดือนน่ะคลอดปุ๊บเห็นเดือนปั๊บสมมุตินะครับคลอดในค่ำที่29ไอ้วันที่29เนี่ยคลอดปุ๊บเห็นเดือนเป็นค่ำ30อ่ะนะคลอดปุ๊บเห็นเดือนคลอดก่อนที่จะเข้าสู่เวลาละหมาดมักริบเนี่ยเด็กคนนั้นต้องออกซะกาตุนฟิตด้วยคุณแม่คุณพ่อก็จะต้องจัดการออกซะกาตุนฟิตรให้กับเด็กคนนั้นด้วยนั่นแปลว่าใครก็ตาม จะเป็นเด็กเป็นสตรีเป็นคนชราหรือจะเป็นสุภาพบุรุษใครก็ตามเนี่ยทุกคนต้องออกซะกาตุลฟิตร์แล้วพี่น้องครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่ามันซะกาตเนี่ยมันมากกว่าการบริจาคไงแต่มันเป็นการบังคับให้ดูแลสังคมไงคนจนก็จะไม่จนเลยในวันนั้นน่ะเขาก็จะมีข้าวกินมีอาหารการกินอะไรต่างๆที่ดีกว่าในช่วงเวลาอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนี่เป็นการส่งเสริมในอายะห์กุรอานที่พูดถึงเรื่องซอดะกอห์นะครับซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนเนี่ยอายะห์ที่10อัลเลาะห์บอกว่าวะอัมฟิกูมิมมารอซะกอนากุมมินกอบลิอัยยะติอะฮะดะกุมุลเมาต์ความหมายคือพวกท่านทั้งหลายจงทำการบริจาคจากสิ่งที่ข้าหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราได้ประทานริสกีให้กับพวกเจ้าประทานปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับพวกเจ้ามิงกอบลิอัยยะติอะฮะดะกุมุลเมาก่อนที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะเสียชีวิตฟะยะกูลร็อบบิลาอูลาอะคอรตะนีอิลาอัจลินกอรีบซึ่งคนตายเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่เขาบกพร่องในเรื่องหน้าที่ต่างๆในการเป็นบ่าวที่ภักดีต่ออัลลอฮ์นะสิ่งแรกๆที่เขาอยากจะทำคืออะไรครับเนี่ยฟาอัสซอดดะกะบริจาคทานอยากจะบริจาคเป็นสิ่งแรกภารกิจแรกหลังจากที่ถ้าสมมติตายไปแล้วกลับขึ้นมาได้นะอยากจะบริจาคก่อนเลยเพราะการบริจาคภาคผลมันยิ่งใหญ่ครับการบริจาคภาคผลมันยิ่งใหญ่นะว่าอากุมมินัสซอลิฮีนแล้วก็จะอยู่ร่วมกับบรรดาคนดีทั้งหลายนะเพราะนี่จะเป็นลักษณะหรือเงื่อนไขที่สวยงามนะครับอีกประการหนึ่งนะครับน่าจะเป็นประการสุดท้ายที่ฝากในช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คืออายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่261เนี่ยอัลลอฮ์บอกผมให้เป็นหัวข้อ1เท่ากับ700นะครับอายะห์กุรอานบอกว่ามะซะลุลลดีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซาบีลิลลาห์อุปมาผู้ที่ได้บริจาคทรัพย์สินของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์กะมะซะลิฮับบะอุปมาดั่งเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งอัมบะตัสซะบะอะซะนาบินที่มันแตกออกเป็น7รวงรวงนะ7รวงฟีกุลลิซุมบุลาติมีอะตุฮับบะซึ่งในแต่ละรวงจะมีอยู่100เมล็ดรวมกลายเป็น700เมล็ดนั่นเองนะครับวัลลอฮุยูดออิฟุลีมัยยะชาอัลลอฮ์ก็จะให้เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุวาซีอุลอาลีมอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ยิ่งนะครับก็เอามาให้เป็นข้อมูลสำหรับพี่น้องจะได้เตรียมตัวกันในการที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐวางแผนบริจาคนะซึ่งมุยทีเองWhy Channel เองเนี่ยนะครับเราจะมีกล่องบริจาคตั้งอยู่ด้านหน้าทางขึ้นเลยอินชาอัลลอฮ์เหมือนปีก่อนๆเนี่ยนะครับและพี่น้องอยากจะบริจาคในภาคผลที่จะได้รับในทุกวันเนี่ยหยอดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ไปเลยไม่ต้องเยอะก็ได้บาท10บาท20หรือบางคนจะมีมากกว่านั้นเนี่ยนะครับจะได้เป็นการบริจาคไปยังหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับสำหรับผมมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็คงจากลาไปก่อนวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
بالعلم بل بالأدب